Tak, dobré odpoledne, vlastně už podvečer, dámy a pánové, nebo večer, já vás zdravím a vítám. Tak a teď si dáme samozřejmě už komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění u nás i ve světě. A teď už vítám Jaroslava Drobného, místopředsedu Aliance národních sil. Dobrý večer. Jestli se slyšíme, měli bychom se slyšet.
Dobrý večer, už se slyšíme?
Ano, výborně, slyšíme. A já samozřejmě ještě přidám našeho druhého hosta dnešního, Karla Hajse, jestli ho tady tedy najdu. Měl by být i nachystaný, ale zatím ho tady nevidím, že by byl aktivní, tak se na to samozřejmě koukneme dál a dál. Vítám vás tady, jak říkal Pavel předeslal, tedy z kadaňského studia a my se koukneme hlavně na to základní, já to zase zmíním, než se do vám připojí Karel Hajs, tak se koukneme vlastně na ty tři ano a na ta tři ne, abych to řekl takhle, nejsem moc přeřvaný, asi jo. Takže ano, samozřejmě míru, to znamená a souvisí s tím vystoupení České republiky z Aliance NATO, tedy ze Severoatlantické teroristické organizace. Ano, vystoupení samozřejmě z Evropské unie. A ano, tedy ze státnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin. A samozřejmě zrušení církevních to restitucí. A třikrát ne jsou následující, tedy ne migraci, kterou plánuje Evropská unie, ne novodobému otrokářství, tedy nadnárodních firem a exekucím, a samozřejmě také ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a samozřejmě s tím souvisejícím snahám o likvidaci českého to státu. Nuž tedy, to bychom měli toto, já jsem to ještě nedal do popisu dnešního pořadu, takže já to tady musím najít, takže to bychom měli, koukneme se, Karel se zatím nehlásí, tak uvidíme, cože se nám to tady děje a zda se Karel přihlásí, takže zkusíme teď s panem Drobným rozebrat asi tu první věcičku, kterou, myslím, bylo dvojí kvalita potravin, nebo se pletu, moment, já se na to... Ano, pan Drobný ví, protože by to posílal ráno dvojí.
No, já vás totiž chvíli mám jak Morzeovku, takže
jak to?
Doufám, že se budeme dobře slyšet.
Snad jo.
Ano, máte pravdu, první téma, který bylo, tak to byla dvojí kvalita potravin.
Tak, uvidíme, když budu mít já stišený mikrofon, jestli to bude lepší, doufám, že to tam nepoleze. Nové nastavení, nově zrekonstruovaný počítač tady mám, takže dneska jedeme opravdu poprvé na ostro, tak zase s novější technikou, nebo se skoro novou technikou. Víme, co se stalo, že ano, Evropský parlament něco zase odhlasoval, takže já to jenom načnu takhle jenom z hlavy, protože to tady nemám nikde na papíru napsáno. No a dostali jsme se k tomu, že samozřejmě se měli hlavně zajímat o tu dvojí kvalitu potravin, byl to až nějaký 26. nebo kolikátý bod na tom programu, co se schvaloval v Evropském parlamentu, a dopadlo to tak, že se k tomu nějak moc nevyjádřili, tím pádem zase dvojí kvalita potravin zůstává v Evropské unii. Musíme si k tomu asi poznamenat to důležité, že některé potraviny jsou regionální, některé národy jsou zvyklé na jiné chutě, že ano, takže se nám to takhle, jakoby samozřejmě v pozitivním se nám to říká, že třeba vy byste neslesli tohle, že ano, my bychom neslesli tamhleto. Na druhou stranu se tady bavíme ale o těch výrobcích nadnárodních koncernů, těch korporací právě, o těch výrobcích, které jsou prakticky všude světově rozprostřeny, mají jakože tedy jeden název, tedy by se dalo očekávat, že to je jeden a ten samý výrobek, ať už ho koupíte ve Spojených státech amerických, ve střední Evropě a nebo v Japonsku či Číně, že ano. No ale pak se dozvíme, že samozřejmě k nám tam cpou nějaké sajrajty, dochucovadla a Bůh ví co všechno, takže ta kvalita není taková. Dlouhé roky se o tom mluví a vidíme, že tedy Evropská unie koná, ale zase ne v prospěch nebo v přání občanů a Evropský parlament, tak nějak. Nevím, jak dopadlo to hlasování, kdo tam pro co z těch 21 našich poslanců za Českou republiku, jak tam zvedal ruce, to možná bude mít připraveno pan Drobný, takže už ho nechám povídat.
Tak, jestli se tedy slyšíme, tak já vás ještě jednou zdravím do studia a hlavně taky zdravím posluchače a doufám, že dneska se třeba i zúčastní a řeknou, jaký oni mají zkušenost s dvojí kvalitou potravin. A já bych asi začal tím, co se jako v tady v tom slova smyslu rozumí, co je to ta dvojí kvalita potravin. Je to vlastně to, že jak jste zmiňoval, hlavně nadnárodní koncerny, které fungují nejen v Evropě, po celém světě, že v rámci jednoho obalu, který mají na tom svým zboží, tak pod jedním obalem se skrývá různé složení toho výrobku. A pravidlem, proč tedy za to jako hlavně bojuje, Česká republika se o to bere, plus vlastně státy východní Evropy, je to, že ta horší kvalita je určená nám a východním zemím Evropské unie. Ono vlastně je to způsobeno tím, že je to kvůli penězům, kvůli ničemu jinému to není. Prostě pokud ty výrobky, které jsou složený z méně kvalitních surovin a prodávají se za ceny jako běžně kvalitní zboží, které je na západě, Německo, Francie a tak dál, tak samozřejmě ty firmy na to mají větší zisk. To je jediný, když to řeknu, důvod, proč to tak je, a spíš to je ta ochota tady u nás tohle zboží kupovat. Takže proč tedy o tom hovoříme? Vy jste říkal, že něco se v Evropském parlamentu chystalo, přesně tak. Mělo by to příští týden proběhnout, že Evropský parlament bude hlasovat právě o návrhu té směrnice, která zařazuje tady ty, řekl, dvojí potraviny pod stejným obalem schovaný, je zařazuje na seznam nekalých praktik. To znamená, že pokud někdo bude tuhle nekalou praktiku konat, měl by být za to samozřejmě nějakým způsobem sankcionován. Ale že to zase není úplně tak jednoduché a samozřejmě ne tak výhodné, jak se zpočátku prezentovalo, o tom si hned řekne. Ono totiž tadyhle si můžete dočíst na internetu různě dvojí vyjádření. Jedno samozřejmě velice pochvalné je, bych řekl, které sdělovala v tiskovém prohlášení eurokomisařka Věra Jourová. Ta vyloženě řekla, že přijetí politiky, která bude tohle zahrnovat do nekalých praktik, že znamená, že dny, kdy byl uplatňován dvojí metr na jednotném trhu, jsou u konce. A už by neměli být tedy spotřebitelé těch potravin uváděni v omyl, když vlastně pod jedním obalem jsou dva různé výrobky, ale jsou vydávány vlastně, že je to jeden a ten samý. Takže ty, kteří to budou činit, že by měli mít vysoké sankce, vysoké pokuty. To je, bych řekl, takový pochvalný prohlášení, který ovšem nekoresponduje tak úplně s tou situací, protože zase proti tadyhle tomu návrhu, který by měl být teda schválený v úterý 16. dubna, a proti tomu se postavila právě europoslankyně Olga Sehnalová, která, co je možné o ní jako se dozvědět, už léta bojuje za to, aby ta dvojí kvalita potravin vůbec byla uznána, protože svého času, ještě když to řeknu před 2 lety, třeba tady ta problematika byla brána, že je to něco, nechci říct nějaký úplný sci-fi nebo nesmysl, ale prostě, že to se snad nezakládá ani na pravdě a že to není možný a že to není nějak jako významný, tak vlastně různými rozbory těch potravin, který se podařilo prosadit, opravdu se bych řekl, uznalo to, že ta dvojí kvalita potravin existuje. Takže ona to vidí trošičku jinak. Tenhle ten zákon nebo evropská směrnice, která tohle to měla zakazovat, tak to měla ukládat samozřejmě všem výrobcům, aby pod jednou etiketou, kterou na tom výrobku mají, byly stejně kvalitní potraviny napříč celou Evropskou unii. Ovšem na poslední chvíli se do tohohle z toho návrhu té směrnice povedlo propašovat několik takových věd, který z toho dělají zase jenom takovou líbivou politiku, aby se ukázalo, jako že se něco dělá, ale ve skutečnosti tohle to nic neřeší. A co to konkrétně je? Nebo ještě bych takhle zmínil, než se k tomu dostanu. Právě proto, že tenhle dvojí kvalita potravin bude jako nekalá praktika, ale po změně, kterou za chvíli řeknu, by se prakticky stala neúčinnou, tak právě paní europoslankyně se jí povedlo sehnat dostatečný počet podpisů. Konkrétně se uvádí, že jich je 101, což je trojnásobek minimálního množství. Takže sehnal takovýto počet podpisů pro to, aby mohl být podán pozměňovací návrh tady z tomu. No a teď jako co konkrétně se dostalo do tohohle z toho nařízení, do té směrnice. Prakticky se tam hovoří, že dvojí kvalita je nekalou praktikou pouze v případě významného rozdílu ve složení a za podmínek, že není odůvodnitelná ze strany výrobce. Takže to znamená, škoda, že není připojen pan doktor Hajs, ten by mohl říct přesně, co ve výkladu právníků znamená, když je něco, když je potřeba, aby bylo někde významný rozdíl a odůvodnitelné. To je prakticky cokoliv, co si ten výrobce řekne. Když to řeknu tímhle s tím stylem, do České republiky, že jsou dováženy méně kvalitní potraviny, to není žádným tajemstvím, že je tady horší kvalita než na západ od našich hranic, je taky skutečnost. Takže prakticky já to vidím tak, že stačí, aby ten výrobce deklaroval to, že Češi jsou na takovouhle, bych řekl, na takovéhle šmejdské potraviny zvyklí a tudíž, že je to jejich zvyk a tudíž je to odůvodnitelný ze strany výrobce, protože vlastně Češi tadyhle z toho i vyžadujou. Jo. To je, bych řekl, možnost tadyhle z toho návrhu té směrnice dovodit na jednu stranu. Samozřejmě další věcí je, pokud by už tedy do toho někdo jako chtěl více zasahovat a šťourat, tak co je to ten významný rozdíl ve složení? Je to, když budete mít v čokoládě vyšší podíl kaká, nebo konkrétně se uvádí třeba v masových konzervách vyšší podíl masa, nižší podíl masa, budete ho mít z nějakých náhražek, ze separátu, je to významný rozdíl nebo není? Prostě v okamžik, kdy se tam dostalo to znění, že dvojí kvalita je nekalá praktika pouze v případě významného rozdílu ve složení a za podmínek, že není odůvodnitelná ve straně výrobce, to je přímo citace, kterou na tiskové konferenci uvedla ta paní europoslankyně. Pokud tedy se tam dostala takováto věta, tak prakticky ta dvojí kvalita je zachovaná, protože je odůvodnitelná a vždycky se může prosadit a vždycky si to ten výrobce může odůvodnit. Takže bohužel musím říct, že ač se s velkou nadějí čekalo na to, když vlastně Rakousko předsedalo v Evropské unii, který tento návrh odložilo, vůbec ho jako nechtělo řešit, tak v okamžiku, kdy se dostalo do předsednictví v současné době Rumunsko, který zas tento návrh, bych řekl, z prachu zvedlo, oprášilo ho, tak se čekalo, že dvojí kvalita potravin mezi, když to zestručně mezi východní a západní Evropou, bude smetena. Bohužel berou to někteří, bych řekl, komentátoři a vůbec jako lze říct, že je to vítězství průmyslové a potravinářské lobby nad spotřebiteli, protože ta kvalita, kterou jsme chtěli, na základě tady toho nebude dále zaručena, nebo není. Tak, to je takový, bych řekl, krátký úvod do té kvality potraviny. Já se zeptám, jestli se připojil pan doktor Hajs.
Já bych řekl, že zatím ne, zkouším to, ale
jo,
nevím,
dobře.
Nevím.
Takže já bych to třeba, tedy když jsme zmínili, že z té právnické mluvy, jakmile je něco významný rozdíl, nebo je něco odůvodnitelné a pak to lze použít. Tak to bych zase uvedl třeba na příkladu, který jsem zažil teď nedávno v praxi, ono to s tím jako trošičku nesouvisí, ale třeba já jsem tady u vás vždycky měl vystoupení na téma zemědělství. Třeba setkal jsem se vlastně se zákonem, který je na ochranu rostlin, že nebezpečné přípravky je třeba hlásit konkrétně včelařům nejméně 72 hodin předem. Když jim je nahlásíte, že je budete používat, řeknu od března do října, tak tím splníte vlastně literu zákona. Nahlásil jste to nejméně 72 hodin předem, ale prakticky nikomu to nepomůže, protože ty včelaři nemůžou to své včelstvo reagovat, uklidit, přesunout trošku dál. Takže vy tím literu zákona splníte, ale prakticky ten zákon není funkční, protože nefunguje tak, jak by měl. A tohle je, bych řekl, ten samý případ, trošičku samozřejmě v odlišném. Takže bohužel jsme se to zase nedočkali. Ale co bych k tomu chtěl třeba ještě doplnit. Premiér Babiš, konkrétně jeho prohlášení zní, chci, aby dvojí kvalita potravin se úplně zmizela. Ano, můžu vám říct, že z toho, co jsem se dočet, takže vlastně ta paní europoslankyně Olga Sehnalová proti této dvojí kvalitě bojuje, nebo se s ní zaobírá už roky, někde jsem snad četl, že by to mohlo být až 8 let. Takže po 8 letech vůbec je úspěch, že Evropská unie uznala, že dvojí kvalita potravin existuje, ale zatím se s ní nepovedlo vůbec nějakým způsobem vypořádat, kromě toho, že teda se ukázalo, že skutečně je. Další věcí je, že když tady čtu to prohlášení premiéra Babiše, že hnutí ANO je samozřejmě proti dvojí kvalitě potravin, samozřejmě jako bodejť by nebylo, ale spíš jde o to, co v rámci Evropské unie zmůže nebo nezmůže. Ono se to někdy jakoby prezentovalo, že je to vítězství malých Davidů nad velkým Goliášem a že prakticky se povedlo zvítězit. Ovšem, ta skutečnost je jiná, nepovedlo se zvítězit, běží tohle z toho naprosto dál. No, uvádí pan Babiš, že ten text vlastně toho prohlášení, že by měl být ambicioznější a samozřejmě, že se bude zkoušet sejít doma s prodejci a žádat je, aby nepouštěli dvojí kvalitu na náš trh, jo, a že chce za každou cenu, on doslova říká, zarazit prodej šuntu v České republice, jo, který se tváří stejně jako kvalitní potravinářské výrobky na západě, tak mně to zase připadá, že to jsou jenom takový hezký prohlášení, který sice můžem slyšet, ale bohužel ani pan Babiš na to nemá, protože když se zas podíváme na to, tak ze 2/3 zákony v České republice tvoří nařízení Evropské unie. A když se to nepovedlo za 8 let, tak si nemyslím, že by to šlo tak rychle, že by to pan Babiš nějakým způsobem dokázal, ač třeba ten zájem na tom by měl. Zase, ale teď trošičku se vrátím, nebo takhle, odkloním se od toho, co řekl pan Babiš a vrátím se k něčemu, co opravdu mě jakoby zaujalo a jak tadyhle tu situaci komentoval vlastně pan Prouza, což je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Tam jsem se dozvěděl takové informace, které já jsem třeba, musím přiznat, ani nevěděl. Tak, jestli tedy můžu pokračovat dál. Tak.
Ano, ano. Když tak já poprosím, jestli máte číslo na Karla Hajse na mobil, abyste mi ho napsal na Skype a já mu zkusím brnknout, co se děje, jak se děje a proč se děje, ať víme.
Dobře, tak já najdu, tak vám ho zašlu někde tady do zprávy, ale dobře, já se tedy ještě vrátím k tomu, třeba to se vám povede navázat kontakt s panem doktorem, ale já tady, když jsem si četl vlastně o té dvojí kvalitě, co na to říká pan Prouza, tedy prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, tak ten říká, že vůbec vlastně, i kdybyste chtěl sem do České republiky dopravit a nakoupit, třeba on konkrétně zmiňuje tamní rybí prsty Novako s vyšším obsahem masa, protože když to řeknu na západ od nás, mám pocit, že zrovna se zmiňovalo někde Rakousko, tak třeba konkrétně v tadyhle tom výrobku je garantovaný minimální podíl masa. Samozřejmě v České republice a bych řekl v celé té východní části Evropy tadyhle ta hranice toho masa v tomhle tom výrobku zdaleka taková není. Tak on říká, že kdyby chtěl jako obchodník on mít možnost jet si do Německa a tam koupit prostě tady nás to zboží s vyšším obsahem masa a předložit ho českým zákazníkům, aby si sami vybrali nebo si připlatili, jestli si koupí třeba o něco dražší výrobek s vyšším podílem masa nebo ten s tím nižším, ať si vyberou. Takže tohle to ani není možný. To jako já jsem měl vždycky představu, aspoň z médií, jak se to prezentovalo, že v Evropské unii je vlastně volný pohyb zboží, jeden evropský trh a podobně. Evidentně tomu tak není. On to přímo jako zmiňuje. A já teď si to vezmu k ruce, protože možná z toho budu citovat. Ono tady konkrétně tedy říká, není možné nakupovat v zahraničí, protože pokud si dnes chcete nakoupit jakoukoliv potravinu od nadnárodních potravinářů, musíte nakupovat jen u českého distributora. Nemůžete zajet do Německa pro německou Coca-Colu slazenou cukrem. Musíte ji nakoupit slazenou glukózo-fruktózovým syrupem u jeho českého distributora. Takže prakticky, pokud budete nějaký řetězec obchodních domů nebo prodejních hypermarketů, tak vy ani nemáte tu šanci to kvalitní zboží nakoupit, protože ho musíte nakoupit i u českého distributora a ten vám samozřejmě dodá jenom to zboží, které je určeno pro český trh a samozřejmě to je to té horší kvality. Takže to jako pro mě, to já jsem vůbec jako netušil, že je něco takového možný. Já jsem třeba měl představu vždycky, ano, samozřejmě nakoupí se to, doveze se to, maximálně se to olepí štítkama. Ne, není to pravda. Prostě tady narazíte na tu bariéru, nejenom, že ty ty šizené nebo ty nekvalitní potravy jsou sem dováženy, ale vy ani nemáte možnost je sem z toho zahraničí dovíst. Maximálně si pro ně můžete dojet, ale jako obchodník ve velkém, to prostě nejde, neprorazíte. On to tady konkrétně uvádí třeba na příkladu makra. Jo, prostě nakoupíte a dostanete výrobek určený pro zákazníky České republiky. Konec. Jinak to prostě nejde. Je to o tom, že třeba když se na to i podíváte, tak já, když jsem tady mluvil někdy, tak jsem říkal, nebo doporučoval jsem, aby si lidi četli složení potravin a výrobků. A když si jdete koupit něco, nějakou značku, které věříte, konkrétně třeba zmíním tu Coca-Colu, kterou on tady prezentuje, nebo rybí prsty Novako, taky se s oblibou zmiňujou, tak té značce prostě, že je to světová značka, taky věříte, že to zboží, který tady je, že bude dobrý. Ale opak je pravdou. Není tomu tak vždy. Jsou to zase údaje, které cituju jakoby z dostupných zdrojů na internetu. Další věcí, kterou jsem se třeba setkal, když to bylo v mém okolí, když přijeli jedni, bych řekl, osoby blízké a přivezli z Německa konkrétně Nutellu. Prakticky vyjedete 5 kilometrů za hranice, u benzínky si nakoupíte a přivezete to sem. A teď vlastně vedle sebe dáte výrobek, konkrétně, co jsem zažil, to byla Nutella. Ochutnáte tu, kterou si koupíte za hranicemi a tu, kterou koupíte v Čechách. 4 lidi to testovali nezávisle na tom, aby viděli, který to jsou a všichni se shodli, která je chutnější, má v sobě větší chuť těch oříšků a tadyhle z toho samozřejmě byla toto zakoupená v zahraničí, jo, konkrétně v Německu. Takže se s tadyhle s těma značkama, které jsou, tak nejenom, že jim ten spotřebitel věří, že budou kvalitní, ale vy ani nemáte šanci tady tu lepší kvalitu koupit. Tak, ale já tedy hovořím o té dvojí kvalitě potravin už nějakou dobu. Trošku bych třeba dal jenom pro odlehčení, co jsem se dočet. Zase pocházelo to právě od paní europoslankyně a ta říká, že ona, když jedná s těmi svými protějšky a kolegy v Evropské unii, tak někdo to vůbec nechápe a dokonce i ti výrobci sami, nechci říct, že vyloženě lžou, ale používají přinejmenším argumenty, které stojí za to zmínit. Ono se to totiž netýká třeba jenom těch potravin, ale týkalo se to i třeba drogistického zboží. A tam bylo na konkrétní případ, kdy se zjistilo, že prací prášky, které jsou určeny pro Českou republiku, mají účinné látky, dá se říct třetinu ve srovnání s tím prostředkem, který se běžně nabízí v zahraničí. A teď, jako, jaká to byla reakce toho výrobce? Já jako jsem se tomu musel smát. Bohužel je to, bylo by to k smíchu, kdyby to byl vtip, ale bohužel je to realita. A ten argumentoval tím, že tady na východě je jiná špína než v zahraničí. Já když jsem tohle vstočil, tak jsem říkal, to snad není pravda. Takže my tady nemáme asi takovou špínu opravdu jako na tom západě, proto potřebujeme, nebo nám stačí prášky, které mají třetinu účinné látky. Jako pro mě neskutečný kolikrát odůvodnění, které tam jsou.
To jo.
Prostě nechápu. A pak ještě, když jsem zmiňoval o tom, že jsou kolikrát jako samozřejmě dělány různé senzorické zkoušky, teda chuťové, že jo? Takže dokonce i ta dvojí kvalita potravin se projevuje, je zaznamenaná i v potravinách, které jsou určeny pro kojence. A tady by mě teda zajímalo, jak někdo může tvrdit, že kojenci dokážou tak účinně rozlišovat chutě mezi potravinou, která je v jednom obalu a má různé složení, jiné na západ a samozřejmě to, co je určeno pro nás. Takže jako kolikrát, když to čtete, tak vyloženě nevíte, jestli se máte smát nebo brečet, protože ty argumenty jsou úplně, bych řekl, slabé, chabé a prostě mnohdy směšné. Tak to bylo k té dvojí kvalitě potravin, co jsem měl tak nějak připraveno. Možná si ještě podívám, jestli tady něco k tomu najdu, co by stálo za to říct. A vy zatím zkuste zavolat panu doktorovi. Já teda se pokusím vám poslat zprávu.
Tak. No samozřejmě, teď se bavíme o té dvojí kvalitě potravin, ale víme, že tady máme i dvojí kvalitu, kde čeho, že ano, drogérie, pak tady vidíme ty krámky, jakože drogérie z Německa přímo u nás a tak dále. A ženy by nám to asi samozřejmě mohly potvrdit a říci, jak se k tomu staví oni, ne? No samozřejmě k té dvojí kvalitě potravin, ale řekněme té kosmetiky, drogérie a tak dále, jak ty a vyváže jsou lepší, sytější, vonější, já nevím co všechno, tak zkrátka, když tak prací prášky, jak daleko více ferou. Musíme si uvědomit, že zase tam to je dáno tím, že pokud snižujeme teplotu vody při praní, tak to musí přicházet chemie, že ano. Teď se ptejme, jak to mají nastaveno oni, jak to máme nastaveno my, ale spousta lidí tady dává fotografie a teď samozřejmě nic nemohu najít. Ty samé výrobky u nás a ty samé výrobky v Německu nebo v Rakousku, porovnání ceny. Víme, že se tady dělali i ty nákupní košíky takové vzorkové, že ano, chleba, máslo, já nevím, co všechno tam bylo, mléko, nějak vejce a takovéto věci. A vycházelo to, že kvalitativně to bylo samozřejmě lepší ze západu a vycházelo to leckdy i na menší peníze a pak se divíme, že zase ty lidé, kteří tady mají třeba jako u nás, že ono, na severozápadu Čech, že to mají blízko do Německa, no takže si radši dojedu nakoupit tam, ale už vidíme, že zase uniká to DPH, tím pádem samozřejmě jsou podporováni ty prodejci a všechno to, co se točí, ta ekonomika v zahraničí a tady to zase stagnuje a mnohé další, takže to jenom za mě. Kdyby k tomu samozřejmě někdo něco měl, pan Drobný vyzýval, že bychom byli rádi i za nějaké poznatky osobní, tak číslo bude za chvilenku 720 739 492. Já jdu tedy prubnout Karla přes telefon.
Dobře, tak já bych ještě třeba k tomu doplnil, že se uvádí, že až 30% výrobků je touhle s tou dvojí kvalitou zasaženo. Taky jsem se dočetl, že Evropská komise nebo zástupci z Evropské unie zkusili prověřit asi 140 výrobků nebo otestovat si je právě na dvojí kvalitu. Ty výsledky už měly být před nějakou dobou zveřejněny, ale právě se pokouším najít, jak to bylo zdůvodněno, protože k tomu ještě nedošlo. Mělo to být ještě právě před tím hlasováním nebo toho návrhu té směrnice, která tu dvojí kvalitu potravin nějakým způsobem chtěla redukovat. Tak a ano, těch výrobků bylo 145, a do dneška teda se to neví, kdy to bude. Bylo to zatím odloženo na neurčito. A tak nějak se hovoří o tom, že pokud by se tam našly nějaký 2-3 pozitivní nálezy, že už určitě by tadyhle ta zpráva byla venku. Bohužel, zřejmě, jako teď se můžeme jenom domnívat, jestli to tak bude nebo nebude, zřejmě tam toho bude vícero. Takže se někomu právě do toho moc nechtělo to zveřejnit. A mluví se o tom, že možná to bude někdy v létě. Takže uvidíme, jestli skutečně k tomu dojde. Takže to je jenom taky taková nějaká poznámka k tomu, že opravdu se to prověřuje a nikomu se tadyhle do toho nechce. Já jako když tuhle tu problematiku jsem se do ní nějak zadíval, tak si říkám, že před nějakou dobou, vlastně když jsme vstupovali do Evropské unie na základě referenda, tak jsem tehdy hlasoval samozřejmě proti vstupu. A když se mě někdo ptal, proč, já říkám, jako když už bychom měli tedy vstoupit do Evropské unie, tak bychom měli být jako rovnocenní partneři. A ne jako ve srovnání s námi si přístupové podmínky třeba vydobili lepší Poláci pro oblast zemědělství. Nám bylo zakázáno po nějaké samozřejmě přechodné období, aby naši lidi mohli za prací vstupovat do Německa a podobně. Takže říkám, ano, bylo by to možná řešením, kdyby jsme byli rovnocenní partneři. Takže evidentně tehdy jsme nebyli a ta situace přetrvává do dneška, protože jak jinak si vysvětlit, když už hovoříme o těch potravinách, jak to, že Evropská komise zakazuje kontroly potravin dovážených z Polska, mám na mysli hovězí maso, drůbeží maso, které bylo napadeno salmonelou. Jak to, že teda, když jsme všichni v té Evropské unii tak rovní, že si nemůžeme ochránit vlastní trh. A tadyhle ta problematika té kvality dvojí potravin je tady naprosto evidentní, že nejsme rovnocennými, bych řekl, státy nebo členy napříč celou Evropskou unii. Samozřejmě jsou tam rovní a rovnější. A bohužel tohle je pro mě jasný důkaz toho, že je na nás pohlíženo nebo je s námi prostě na základě těchto z těch činů, kdy Rakousko to vůbec odmítne řešit. V současné době ano, začal se o tom hovořit, ale bylo to zamítnuto vlastně, nebo zamítnuto, no to není zamítnuto, ale vpašovali se tam, když to řeknu, ustanovení, které tadyhle z toho nařízení dělají naprosto nefunkční a naprosto snadně obcházitelné, nebo lze ho snadno obejít. Takže není to pro mě, když to řeknu, žádný signál o tom, že by to Evropská unie s těmito státy, které jsou na východ od hranic Německa, myslela nějakým způsobem dobře. Ne, je to tady prostě odbytiště levných, méně kvalitních věcí, protože to tady lidé kupují. Ono je to vůbec takový jako paradox. Kolikrát to vidíte, slyšíte kolem sebe, jak by lidi chtěli kupovat kvalitní potraviny, všecko, ale jakmile se vyhlásí, že je akce v tomhle supermarketu, v tady tom, všichni tam jdou, nekoukají na složení, na kvalitu a prostě hledějí pouze na cenu. A je to evidentně to není správně, takže ona i ta pověst taková se tady jakoby šíří, co je levný, ale ne vždy to tak samozřejmě je. Ne vždy to, co je levné, je ještě jakoby zdravé, kvalitní, i když to samozřejmě taky někdy tak být nemusí. Já třeba ještě teď, když hovořím o té ceně potravin, tak zase si dovolím trošičku malou odbočku. Nevím, jestli jsem o tom náhodou někdy nehovořil, nebo možná s někým po telefonu. Bylo to, když jsme měli možnost, tedy jeden z mých kolegů, se vydat do Německa na nějakou exkurzi, tuším, že to bylo s agrární komorou, tak říkal, že tam projížděli prostě sady v Německu, kde pěstují jablka. A prostě dokonce jeden z těch supermarketů tam měl svůj vlastní sad. A říkal, tady máme jablka, která pochází prostě z klasicky ošetřovaných sadů. Prostě na pultě se vám krásně lesknou, že jo, prostě bez chyby úplně, jak jablka na nějakou výstavu. A jsou za poměrně přijatelné peníze. Tady vedle máme jablka v biokvalitě. Co se týče velikosti, jsou třetinový, jsou na nich strupy, ale jsou bio. Ale ve srovnání s těma, který jsou ošetřeny chemicky, jsou menší, strupatý a jsou za dvojnásobnou cenu. Kolik lidí si jako myslíte, že je kupuje? My to sice nabízíme jako v rámci služeb zákazníkům, ale prakticky je vůbec problém tady to prodat, přestože by to mělo být kvalitnější a ty platy, které jsou na západ od našich hranic, jsou vyšší. Takže tam tu kvalitu sice můžete dostat, ale je to, bych řekl, takový ten případ, kdy lidi i tam koukají na cenu a na vzhled. Protože nevždy, teda jak jsem o tom hovořil, nevždy ten vzhled a cena je prostě to rozhodující. Rozhodující by mělo být to složení a to, co je zatím, což mnohdy není jenom na ten pohled patrný, ale opět říkám, lepší je kouknout se do toho složení, co to obsahuje a pokud možno vybírat ty věci, které jsou jakostnější a neobsahují látky, které jsou nechci říct nezdravé, ale přinejmenším by tam být nemuseli, protože je možné je nahradit něčím jiným. Tak, nepřihlásil si někdo zatím, nebo můžu pokračovat?
S Karlem jsme ve spojení telefonicky, takže já už doktora Karla Hajse zdravím a vítám ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer. Nemohu si pojít na Skype. Víte, s kvalitou potravin je to jako s politikama, jo. To je to samý. Kouká se na vzhled a kouká se, co říká reklama. Jo, takže ano, spoustu věcí si děláme sami. Jo, kdybychom se jako celek některým věcem postavili, tak by rozhodně nebyli. Jo, to je to samé se vstupem a výstupem z EU a podobně. Co na to říct? Je to otázka vlastně celé společnosti. Je to o tom, jaký parametry se tady nastavili, co se vštípilo do takových těch hodnot lidských, pohled na svět a podobně v celé té společnosti. A ta společnost se podle toho chová. Teď už nastupuje vlastně generace, která je vychovaná tímhletím způsobem. No a teď se nemůžeme divit, že tedy tato společnost a která se vlastně, ta generace, která se hlásí k moci ve společnosti přirozeně, pochopitelně, protože ta starší generace odumírá, nebo teda odchází z toho veřejného života, tak prostě jedná tak, jak byla vychovaná. A to je, podívejte se, ve všech směrech prostě našeho života. To je ve školství, ve zdravotnictví, jo, tady jsou problémy, které se ani nechtějí řešit. Řeší se tím, že se přidávají jenom peníze a peníze se přidávají kvůli tomu, aby se tedy zvýšila spotřeba a tím pádem byl vyšší příjem daní do státního rozpočtu. Podívejte se jenom to malé zvýšení základní mzdy, podívejte se na zvýšení důchodů, okamžitě se všechno zdražilo. Okamžitě, radikálně, několika procenty. Jo? Takže ten efekt pro občana je minimální, anebo nulový, anebo dokonce záporný. Já se domnívám, že ty důchodci v současné době po tom zdražení mají v té kapse ještě méně než předtím. Jo? A takhle to je vlastně i s tou kvalitou potravin, když teda je tady to téma potraviny. Když Evropská unie nám zakáže, nebo nutí nás k tomu, aby jsme přestali tedy dělat vnitřní kontroly potravin, no tak bychom se nad tím měli zamyslet, ne? To jako, to půjde do nekonečna tohleto. Podívejte se tady třeba v nákupech, já teď odbočím trošku od těch potravin, jo. Nákupy zbrojního materiálu do armády. My kupujeme 3x, 4x dražší věci, méně kvalitnější, než na trhu skutečně jsou. A obchodníci, kteří sem jezdí a nabízejí toto v uvozovkách zboží, tak prostě kroutějí nevěřičně hlavou. No a co v tom je tedy? Podívejte se, víte, ono nekvalitní potraviny. Oni na tom západě mají svým způsobem pravdu, jo. Naši obchodníci tam jezdějí a tam kupujou to nejlevnější. Jo, tam to obrazně řečeno koupějí za 1 euro a tady to prodají za 5. Jo. Proč by kupovali kvalitní zboží a tady tedy měli tu přirážku menší. Jo? My si to děláme sami toto. Takže my na jednu stranu se divíme a svým způsobem se rozčilujeme, jak je to možné. A když potom jdete do detailu, tak zjistíte, že vás zrazují vlastní lidi. Jo? A to samé je s ministrama, to samé je s předsedou vlády. Jo? Ten tady vykládá, jak s tím nesouhlasí a jaký argumenty vnáší a to, a pak vyjede do zahraničí a tam to podepíše. Ale o tom se už nikde nedozvíte. Jo. Takže docela tomu jako nerozumím. Jo. A teď narážím i na práci, teda stranickou práci. Jo. My už nevíme, jak lidem říct, aby se zpamatovali. Podívejte se, tady jsou strany, které 30 let nás vrtají do této situace. A ty lidi je pořád volej. Já opravdu nechápu, jako kde to žiju. Když potom se podívám na statistiky po volbách jakýkoliv, to, což je možný, že jo, dostanete se až na jednotlivý okresky, když si s tím dáte práci. Ty statistiky existují. Tak teprve zjišťuju, s kým bydlím. Co je vlastně za sousedy, kde žiju, v jaké společnosti. No, takže víte, tyhle ty analýzy toho, jak je to tady jako špatně, to jako my děláme a kolega je v tomhle tom velmi zdatný, ale výsledek, no zkuste v supermarketu říct, postavit se tam z cedulí a říct, tyhle ty slevy nekupujte, to nekvalitní. A ještě je to prošlý lhůtou, no tak ono to není prošlý lhůtou, že jo, ale prostě je to na pokraji ty lhůty. A nekupujte to. Běžte někam, kde si koupíte kvalitní. A ty lidi, sami ty lidi, vás odsoudí. Ty vás vyženou z toho krámu. Takže marná snaha. My tady říkáme, že tady strupovatý jabka se neprodají. A to je situace naše, že jo? My pořád ještě tu výrobu máme jakž takž ještě přírodní, jo? Jakž takž, jak v kterých oborech, jo? Ale třeba v tom ovoci, jo? Jabka třeba v zahraničí, já jsem se bavil s dopravci, s řidiči kamionů, jak je to s jabkama. A když do té moštárny nebo prostě do té fabriky přijede český kamion, tak jde dopředu.
To je zajímavé. Hele, máme 50. Pokročíme k dalšímu tématu.
Já bych ještě, tedy jestli můžu, doplnil, protože to bylo takový téma, trošičku mi to přijde smutný, ale bohužel je to realita. Takže já bych tedy řekl třeba nějaké řešení, které by tady z tomu mohlo prospět. Protože jak jste zmiňovali, jak jsem o tom trošičku hovořil, tak ono se ukazuje, že asi zhruba 40 lidí dává přednost kvalitě před cenou. Ale tedy jak zajistit, aby ty potraviny byly kvalitní? Dá se říct, je to prostě tak. V České republice umíme udělat dobrý potraviny, kvalitní. Proto preferovat české potraviny. Třeba v tadyhle s tom sehrávají velkou roli značky, které by měly zaručit kvalitu. Třeba všichni doufám, že znají značku Klasa, která by měla být zárukou toho, že je ta potravina kvalitní. A pokud tedy jsme přistoupili na nějaké normy Evropské unie, které mnohdy jsou mnohem mírnější, a to ostatně na té dvojí kvalitě potraviny vidět, jsou mnohem mírnější, než byly třeba české normy, tak v současné době, nechci říct, že je to hit, trend, ale prostě nabývají na smyslu české cechovní normy. To je prostě, bych řekl, taková záruka té stavovské cti toho každého výrobce nebo toho spolku, který tadyhle to má, že výrobek, který tuhle cechovní normu splňuje, tak je prostě kvalita bez ohledu na to, jaký výrobce ji vyrábí. Víte, co tam je, jak je to kvalitní, jaký to má obsah, složení. Konkrétně třeba řeknu to zase, tadyhle ty cechovní normy jsem četl konkrétně u tuším, že vlašského salátu, jo? Který prostě je hodně výrobců v různých složení, ale prostě pokud splňuje cechovní normu, tak máte záruku kvality. Další věcí třeba v rámci celosvětového měřítka. Máme naprosto jedinečný na světě, když to zase vezmu k zemědělství, chmel. Jeho ale zárukou je, že má certifikaci. Po celém světě se prodává český chmel, který má certifikaci. Není možná jeho záměna, prakticky ho dohledáte až k tomu konkrétnímu výrobci, který ho vyrobil. Další věcí, kterou třeba máme, naprosto originální, jsme snad největší spotřebitelé na světě, je mák. Prostě my jsme velký výrobci a spotřebitelé máku, protože je to, možná jsem o tom taky někdy hovořil, prostě potravina zdravá, kvalitní, ale právě problém je její šízení technickým mákem ze zahraničí. Prostě když si tady koupíte od přímo pěstitele kvalitní mák, český modrý mák, je to prostě špičková kvalita. Ne už tak v mnohých krámech, kde je do něj přimícháván právě technický mák ze zahraničí, nebo byly o tom nějaké taky kauzy, a ten tu kvalitu snižuje. Takže opravdu tady ty různé certifikace, když už ne na státní úrovni, tak na těch cechovních by měly být prostě tou zárukou kvality. A ať už to jsou teda cechovní normy, Klasa, nebo různé lokální potraviny. Takže úspěšný byl třeba, se tady hovořil, nebo jsem se dočetl, že byl naprosto skvělý příběh českého česneku. Zmínil jsem ten mák celosvětově proslulej chmel, naprosto perfektní. A co třeba je, když jsme mluvili o tom mase, takže prostě kvalitní maso přímo z našich farem. Jsou to různý horský nebo farmy, biofarmy, které jsou třeba pod horama, a od nich jako máte záruku prostě zdravé české potraviny. A dokonce i ten vývoz těch potravin byl pod těma privátníma značkama, se dá dočíst, že byl kolem třeba 20 miliard do zahraničí. Takže opravdu umíme vyrobit kvalitní potraviny, umíme je prodat, a lidé by na to měli více koukat a pak budou mít záruku toho, že se stravují kvalitně. A tím bych to prostě nějak tady to téma uzavřel, protože čas pokročil a nechtěl jsem, aby ten konec byl takový, bych řekl, pesimistický, ale spíš ten výhled na to, že prostě Česká republika v tom je dobrá. Máme tady, když to řeknu, dobrý producenty, tak aby to vyznělo tak nějak optimisticky.
Máme někoho, Karel mi spadnul teď i z mobilu, takže počítám, že teď máme nějakého posluchače, takže já ho přivítám. Dobrý večer, svobodný vysílač.
Dobrý večer, tady posluchač Roman Třebiče.
Zdravím vás.
Dobrý večer.
Tady k těm tady k těm kvalitám řekl, můj syn měl na hotelovce kouřáka a jeho tatínek dělá v kosteleckých výzeňách. A on tam měl na starost jakoby tu nějakou tu kvalitu. A on říká, vždycky, když přijde nějaký soukromník a popíná si párky, já už si to přesně nepamatuji, to už tak 23 roky, tak říká, já chci do kilo párku masa třeba za 35 korun. Po ideálně, když přijeli všechny tady tyhle supermarkety, Kauflandy, Tesco, tady tohle, říkali, to bylo maximálně do 5 korun za kilo, jako masa, za 5 korun do kila masa, párku teda. Takže si můžeme představit, co vlastně v tom jíme. Kolik je 5 korun masa do kilo párku. To jsou tady tady šipy, tady to chodáci. Je tady to snažité říct, no. Jakože je to pravda, no, že jíme kosti, kůže, tuky, já nevím, co všechno.
Jako, já vám tady hlasu potvrzu, kromě toho je tam ochucená soja, mnohdy sojová mouka a mnohdy a ty konkrétně uzeniny, co jsem taky se setkal s tím, prostě oni jsou udělaný tak nasolený, aby navázali vodu, takže když si koupíte mnohdy nějakou uzeninu, tu levnější a dáte ji do papíru, za chvíli ho máte promáčený, kupujete si drahou vodu, nikoli v maso. Naprosto s vámi souhlasím, tyhle ty věci se dějí a není to, nebylo to výjimku.
No, takže takhle to máme potvrzeno samozřejmě i dál. Je to varování, že ano, a opravdu každou korunu, kterou tedy vydáváme tomu systému, tak my rozhodujeme a je to naše zodpovědnost a říkat, že oni za to můžou a Evropa a takhle, ne dámy a pánové, všichni máte tu možnost, všichni máte možnost volby. Samozřejmě, když tak se nějak uskromnit a podpořit ty vaše místní, o kterých víte, že to nešidí. A počítám, že jich najdete dosti a dosti a dosti. No, koukneme se tedy na to další téma, ať se na něj podíváme. Tak tedy, co to tady máme? Fungování malých politických stran a ne tedy demokracie nebo vláda peněz. No, tak to já jdu zkusit asi ještě i Karla, že ho znovu uvidíme, jestli se mi to povede. Tak, jestli k tomu má něco pan Drobný na začátek.
Tak já, než se vám zase povede navázat spojení s panem doktorem Hajsem, tak bych to uvedl vlastně tím, že Aliance národních sil je malá strana, která stále rozvíjí členskou základnu, takže s těmi problémy, které mají ty malé politické strany a hnutí, tak se s nimi potýká. Není to jenom členská základna, členské příspěvky, ale hlavní, když to řeknu, problémy jsou vždycky, budem končit a začínat u peněz. To je, co ty malé strany trápí, protože bez peněz prakticky oni se nemůžou realizovat. Ono to vychází z toho, já jsem to nazval, jestli ta demokracie nějaká je nebo není. Ono vlastně, pokud nemáte peníze, tak nemůžete hovořit moc o demokracii, protože ať to je tak nebo tak, obecné referendum neexistuje. Bylo jedno referendum o vstupu do Evropské unie a tím to vlastně končilo. Vždycky demokracie by měla být jako vláda lidu, jenomže tady je to vláda peněz. Kolikrát, když se setkáte s tím, že v České republice počínaje, nejme tomu nějakým tím rokem, vládnou stále 4-5 stran, který se mění a nikdo jiný se vlastně, bych řekl, k moci nedostane, přestože může mít perfektní nápady, ale nemá peníze na mediální prezentaci, lidé nemají šanci, pokud neposlouchají samozřejmě spodní vysílač nebo alternativu, tak nemají šanci se o tady těch skupinách dozvědět. Já to třeba uvedu zase takovým nějakým jedním teď stručným příkladem. V rámci voleb do Evropského parlamentu, tak nám přišla úplně skvělá nabídka na to, abychom se prezentovali, abychom měli reklamu v nějakém pražském deníku. Dostali jsme 50% slevu, což činilo tedy, pokud bychom chtěli jednou vydat, když to řeknu, nějakou osminu stránky, neříkám to úplně jakoby, zase do detailu přesně, ale za pouhých asi 87 tisíc bez daně. Což jako už bylo s 50% slevou jednorázově v nějakém počtu výtisku, ale Když si představíte, jaký je příjem těch malých politických stran, který kolikrát mají, nechci říct, do 10 členů Aliance národních sil, jen to mnohem, mnohem líp, jo, ale když to řeknu, toto by na několik let zatížilo náš rozpočet, který je z členských příspěvků. Takže toto prostě není vůbec možné. Takže vlastně naše jakoby cesta je prezentovat se po internetu, v rádiích, nebo konkrétně na svobodném vysílači, na Facebooku, na sociálních sítích a přes náš oficiální web. Protože když si to takhle představíte, tak jak jinak se dostat do médií? Já se vždycky setkám třeba, nebo vždycky setkám se s názory, kterými předkládají naši posluchači tohoto vysílače, protože po těchto relacích vždycky máme nějaký ohlas, který přijde do naší webové schránky. Já to vidím, čtu si to, tak říkají, pořádejte víc akcí. A jim říkám, a kdo to jako bude hradit, prostě pokud máme uspořádat nějakou přednášku někde, zaplatíme pronájem sálu, tohle, a když vám řeknu, kolik to stojí a jak to je, a notabene, pokud byste chtěli vybírat vstupný, kolik lidí tam přijde, vždycky narazíte na problém financování. Takže zase jsme u těch peněz. Takže další věcí je, pokud je veřejnoprávná televize, o tom by mohl pohovořit, myslím, pan doktor Heisten, u tohohle z toho je velice blízko, tak prakticky do médií se nemáte šanci dostat pouze v rámci nějakých zákonných spotů volebních a podobně. Tak, teď ještě, když se podíváte na to, já jsem si tady na to téma chtěl nějakým způsobem uvíst, protože mnohdy jsou strany, které se dostanou k moci. To nejsou strany, které by byly posazeny na nějakém programu, ale oni stojí na nějakém marketingovém produktu, na nějakém cíli. Ono, když to řeknu ve stručnosti nějak, abych to nerozebíral zase úplně do detailů. Když nasypete do toho systému určitý množství peněz na reklamu, na prezentaci, tak máte šanci dostat ve volbách nějaké procento. Pokud to procento překročíte, okamžitě dostáváte peníze ze státního rozpočtu po celé volební období. Takže je potřeba tam nasypat takové množství peněz, aby se vám to po dobu toho volebního období do dalších voleb přinejmenším z toho státu vrátilo. Takže to jsou strany, které třeba prvně jsem si toho všimnul, bylo to už před lety, tuším, že to bylo někdy kolem roku 2012, nechci se teď mýlit, 2010-2012, konkrétně myslím si, že to byly strana Věci veřejné, to byl takový podle mého marketingový produkt, určitě vzpomenete Radek Jón jako ministr vnitra, Vít Bárta jako ministr dopravy, Karolina Pík, která byla 9. ministryní obrany. Takže tohle byl, bych řekl, takový první, z ničeho nic se vynořilo, všude samý plakáty, Věci veřejné, pak po dvou letech zaniklo, dneska už prakticky je to v propadlišti dějin. A další za takovou, bych řekl, velkou marketingovou akcí považuji vlastně, jak se dostalo hnutí ANO. Podle mě to bylo díky velkému objemu financí, které bylo nasypáno do reklamní kampaně. ANO bude líp, samozřejmě, jak pro koho. Takže pokud máte peníze, můžete se dostat, kam potřebujete, a nemá to nic, bych řekl, společného s demokracií. Takže to je tam, kde já vidím právě vládu těch peněz. Jestli teď má pan doktor spojení, tak by mohl chviličku hovořit a já bych si připravil něco zase dál.
Měl by mít na mobilu, tak to zkusíme.
Já jsem na mobilu, ale vidíte sami, že prostě já se dneska nepřipojím. Jo? Nepřipojím se na Skype a mluvím do telefonu a pak si všimnu, že jsem mimo spojení. Takže to není nějaký atmosférický záležitosti a nedostatky, ale prostě dneska si s váma moc nepopovídám. Já jsem skončil u těch potravin a přirovnal jsem to k tomu, jaký jsou politici, jaký jsou naši obchodní zástupci, jaký jsou zástupci v Evropské unii, takový máme potraviny. A také to ten kolega se zmínil velice dobře o principu naší takzvané demokracie. Víte, ono to zase trošičku souvisí, ono to zase trošičku souvisí s tou naší mentalitou a s tou rozvrácenou společností. Lidi koukají na ten marketing, jo? Koukají na, jako na to ovoce prostě. Co se leskne, co se blízká a je levný, tak to si koupím. Je to reklama v podstatě. Kdyby to tak nebylo, tak by si přečetli volební programy a pak by stranovi podpořili. Jo? Teď tady se nejedná o to, že by jedinci dávali nějaký velký sumy, jo? Ale kdyby dělali podle politických programů, tak by ten subjekt prostě tam vytáhli. I finančně by ho tam vytáhli, ekonomicky by ho tam vytáhli, ale to se nedělá, že jo. Ono se dělá to, kdo vystoupí na Barandově, kdo vystoupí u Jílkový, kdo vystoupí tamhle, pokud možná, kdo je takový ten rebel, jo, který tam řekne jako třeba nějaký sprostý slovo a prostě zaútočí a to, tak to lidi zajímá, že jo. Skandály, že jo, kdo s kým a proč a takovýhle věci. No a takový člověk potom při těch volbách dostává i jaksi osobní preferenční hlasy a dostane se i do parlamentu a od té doby ho nikdy neslyší, že jo. Takže víte, to je, my si mnohdy stěžujeme sami na sebe. Jako, jo. Podívejte se, když se podíváte, jaký pozice politické strany zaujímají vůči Evropské unii, vůči NATO, vůči různým embargům, válkám a podobně. A kdyby si to lidi přečetli, jaký oni mají i v té písemné formě, to znamená v tom programu, jaký mají postoje, tak by si tu stranu nikdy nemohli volit. Kolega správně řekl, že prostě je to marketing, že když se do toho naléje spoustu peněz, tak se ten subjekt dostane při těch volbách, tedy do poslanecký sněmovny, třeba například. Jo. Ale proč to lidi teda nezvrátějí? Proč to teda neudělají? Proč každý hledí jenom na sebe a hledí jenom na tu reklamu? Proč to neudělají? Víte, ono to je obou strany tohleto. Kritika je dobrá věc, ale měli bychom se teda zamyslet nad tím, v jakým stavu je ta naše společnost. To je asi tak všechno, no.
Tak, jestli tak, mě tak, slyšíte. No. Slyšíme, Karle. Protože ono to je o té psychologii, že ano. Tam stačí málo, v té nadnárodní firmě tam stačí málo psychologů, kteří vlastně udělají profil toho zákazníka, kdy dneska rozhodují data, že ano, proto tady máme samý ty cookies a já nevím co všechno, šmírování, vědějí kde, co, jak platíte, jak často si to kupujete a tak dále. Pár kliknutí na Facebooku, do 300 kliknutí, nebo dáte to se mi líbí, nebo něco takového, srdíčko na VK a na dalších sítích a oni si z těchto dát, co se vám líbí, co preferujete a tak dále, sestaví dokonalý profil vlastně klienta a pak už stačí jenom samozřejmě dobře cílit psychologicky a stejné je to i v té reklamě nebo v té PR kampani, public relations v kampani na veřejné mínění, na ovlivnění veřejného mínění, pak samozřejmě pro ty politické strany, protože to jsou zase jenom nástroje těch, řekněme, těch klanově korporativních skupin, které jsou na ně napojeny a tak dále stále dokola. Můžeme tomu říkat krásně, že ano, ten Mussoliniho, řekněme, korporátní fašismus, ten dnešní kapitalismus, ten neoliberální, tak, jak to tady máme, zglobalizovaný, zglajšaltovaný, krásně. To jenom tedy za mě.
Já bych to tady ještě doplnil, že ono je to přesně tak, jak říkal taky pan doktor, a že lidi dají na to, co vidí a hlavně na to, co slyší, na sliby. Nikoliv, že už by se zajímali o to, co je zatím dál, jestli ten slibuje to nebo to. No, když to řeknu, já jsem slyšel kolikrát názory. Podívejte se, Klaus mladší, jak je perfektní. To prostě no. Je super ODSka. On byl tak perfektní, že z té ODSky vlastně byl odejít. Takže ne ten politik, který něco slibuje a hlásá, ale prostě základem je ten program, proti kterému buď ta strana se zpronevěří, anebo, což bývá málo kdy, ale většinou jedou podle toho programu, který je. Takže i když kolikrát slyšíte puste nás na ně a podobně, jak to bude a nebude, tak a když se podíváte do toho programu, tak to, co na první pohled by se vám mohlo zdát sympatické, tak když si pak nastudujete ten program nebo se do něj podíváte, tak říkáte, tohle z toho, to já bych teda opravdu nechtěl, což všem už právě pak ty lidi nedělají. Takže to byl jenom takový malý doplnění k tomu a já bych se třeba vrátil, jak to v těch malých stranách funguje. Já jsem říkal, že oni mnohdy hospodaří s malým jakoby příjmem, s malým rozpočtem. Ono by bylo řešení, co jsem se taky k tomu nějak dospěl, pokud by veškeré financování politických stran ze strany státu se nekonalo. Prakticky museli by strany žít jenom ze svých příspěvků, to je, aby měli velkou členskou základnu a nabízeli to, co se opravdu těm lidem vyplatí, aby je volili, byl o to zájem a nikoliv, aby tam vládly peníze. Já třeba to zase uvedu na příkladu naší strany. On funguje vlastně, jmenuje se to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který funguje a dohlíží na to, aby bylo transparentní financování a tak dál a tak dál. Ale pokud to tedy nedodržujete, neuvedete, když to řeknu u volebního spotu, kdo je zadavatelem, kdo zhotovitelem, jo, nebo to uvedete nějak jinak, než se mu to líbí, okamžitě je za to pokuta. Pokud je vaší povinností založit transparentní účet a obratem to úřadu nedáte znát, opět hrozí pokuta. A já když jsem se jakoby potom píděl, jaký tam jsou sankce a tady to, tak mi bylo řečeno, my nerozlišujeme mezi velkýma a mezi malýma, prostě je tam daná pokuta. Takže když to řeknu, strana, která má malá strana nebo hnutí, který má rozpočet řekněme na členských příspěvcích 5, 10 tisíc a dostane udělenou pokutu od tady toho úřadu, tak je jedna, dvě pokuty můžou prakticky zlikvidovat, zatímco velký strany ty si toho ani nevšimnou, že jim někde byla nějaká pokuta udělena. Takže už jenom prostě na základě tady z toho nespravedlivého, bych řekl, udělování pokud bez ohledu na to, jak je ta strana, bych řekl, finančně silná nebo velká, tak tam už třeba vidím jakoby takovou diskriminaci ze strany úřadu. Jo, jako zase musím na druhou stranu říct, že když s tím úřadem hovoříte, tak jako fakt lidi tam jsou ochotní, nemůžu říct na to, že to jsou úředníci, na ně jedinýho špatného slova, ale prostě ten princip, ať jste malej nebo velký, dostanete seknuto, jednoho to zlikviduje, druhý se tomu jenom směje. Jo, tak to je trošičku v tom, bych řekl, moři předpisů, který se k tomu váže, k té činnosti politických stran, tak je to jako nepříliš dobré pro tyhle ty malé strany. To, že ty nemají svý oddělení, který by tyhle, ty, bych řekl, legislativu sledovalo a mohli pak podle toho konat, jo. Takže není to dobrý. Já třeba teď konkrétně, co se stalo nám v Alianci národních sil, já když jsem o tom hovořil s kolegyní, s předsedkyní, tak řekla, tak to jako, když budete mít to vysílání na svobodném vysílači, tak to klidně zmiňte. My máme transparentní účet pro dary. To je ze zákona musí být. My ho máme prostě u jedné banky, ke které se pak dostaneme a máme ho udělaný nahlížení jeden rok zpátky. Teď nám přišlo vlastně z úřadu výzva, abychom bez zbytečného odkladu zajistili nahlížení na tenhle ten transparentní účet 3 roky zpět, pokud ho tedy nemáme tak dlouho, tak od doby, kdy začal platit tenhle ten zákon. No, takže bez zbytečného odkladu jsem kontaktoval banku, napsal jsem mi, co potřebuje, musím přes internetové bankovnictví, musím říct si, že jako zareagovala asi během 1-2 dnů, perfektní, přišla odpověď, všecko je připraveno, dostavte se k podpisu na jakoukoliv pobočku. No, přišel jsem na pobočku, Pominu, že jsem tam dorazil asi 30 minut před koncem pracovní doby. A viděl jsem, jako když je všechno připraveno, že to stačíme vyřídit bez problému. Přijdu tam, tam cedulka z technických důvodů zavřeno. A otevírá se 15 minut před koncem pracovní doby. No, fakt otevřeli. Přijdu tam, předložím občanku, řeknu, co chci. No a teď sedím a čekám a 10-12 minut absolutního ticha, jenom prostě ten pracovník za tou přepážkou zuřivě něco klepe do klávesnice a 2 minuty před pátou mi říká, bohužel to s vámi nevyřídím. A říkám, jako z jakého důvodu? No bohužel to nejde, protože vy nejste oficiální zástupce jako politického hnutí. A já říkám, když tady mám zmocnění, tak počkejte, já se na to podívám. A zase asi 3-4 minuty zuřivého klapání a říká, ne, vám se změnily stanovy, prostě to nejde. Já říkám, já tady u vás mám zmocnění, nikdo mě ho nezbavil. Ne, už je po pracovní době, já prostě vás nevyřídím. Tak jsem z té banky odcházel, říkám, já prostě jsem byl vámi vyzván, abych se dostavil na podpis, že je všechno připraveno, to jsem učinil, vy mi říkáte, že to nejde. Podám stížnost, budu to reklamovat. Tak jsem z té banky odešel a říkám si opravdu, fio, to jsem teda nepochodil, takže už vím, proč název FIO banka, protože když z ní odcházíte, jak opravdu řeknete FIO, ať v dobrém nebo špatném, takže teď je to v řešení a jsem zvědavý, co nám řekne úřad na to, jak, jestli jsme konali bez zbytečného odkladu nebo ne, jestli to bude uznáno nebo nebude. Takže to je jenom takový jeden příklad, jak funguje. Samozřejmě nevím, pokud to bude vyhodnoceno, že tam byl zbytečný odklad, tak samozřejmě zase by mohla hrozit nějaká pokuta. Takže to je takový jakoby příklad, jeden z praxe, který se nám odehrál. Nebo další věci.
Já bych se k tomu vyjádřil. Víte, paradoxem je na tom to, že ty 3 roky jsou ze zákona. Čili oni upozorňují tu politickou stranu, v tomto případě nás, ale měli by upozornit tu banku, protože ta banka by měla vědět, že transparentní účet politické strany nebo hnutí se nedělá na 1 rok, ale na 3 roky. Nehledě na to, že ten subjekt 3 roky nefunguje, že jo? Jako ta existence politického hnutí Aliance národních svěd je kratší. Jo. Takže to je prostě doslova buzerace někoho, kdo za to vlastně nemůže, protože já přijdu do banky, jasně se prokážu, kdo jsem, a ten zaměstnanec by teda měl vědět, že tomu klientovi musím tam napsat do té smlouvy, že tedy ta kontrola může probíhat 3 roky dozadu. Jo, a nenutit prostě lidi, aby prostě lítali po bance a po Praze a vyřizovali si nějakou lhutu. Tady se pořád mluví o nějaký digitalizaci, furt se tady mluví o nějakým usnadňování, to já slyším 30 let a pořád chtějí papíry. Když se podívejte, co jsme prožívali s kandidátkou. Jo, tam je nutný teda prokázat, že českým občanem, že má občanství státní. Jo, jak myslíte, že to probíhá? No musíte dojít na krajský úřad, jo, na krajskou matriku, kde každá matrika to dělá jinak. A dokonce jedna matrika požaduje vyplnění 12 formulářů. Ten člověk celý život platí daně, celý život tady pobírá mzdu, bydlí tady, narodil se tady, jo. Čili on je v desítkách, stovkách evidencích, jo. A potom ho ten úřad donutí k tomu, aby lítal po republice, protože pochopitelně on má trvalý pobyt, já nevím, v Plzni, protože tam má baráček, že jo, a má tam rodinu. Ale pracuje, já nevím, v Ostravě a bydlí na ubytovně nebo v nějakým pronajmu, aby nemusel jezdit sem a tam, protože je to nereálný. Jo. A on musí prostě do té Plzně dolíst a musí si vyřídit státní občanství. No tak já si opravdu někdy v té republice připadám jako v blázenci. Já nevím, to se člověk bojí umřít, protože když ty pozůstalí neprokážou, že byl český občan svým, tak, tak mě možná zahrabou někde na Sýrlance. A tak je to ze svým prostě.
Vidíme ty snahy, tak, no. Nebo neustále se říká, budeme snižovat žádnou byrokracii a úřednictvo a bude tady e-government a všechno bude elektronické. Prdla, přesně jak říkal Karel.
Dajte, já si vzpomínám na akci, nevím, za kterého předsedy vlády to bylo, že po nástupu tedy do funkce, že jo, měl státky řeči, že tedy se udělá prověrka státních zaměstnanců a že se budou snižovat tedy, tedy místa. No a dopadlo to tak, že to ani nespočítali, jo. Že prostě nebyli schopni vlastně se dopočítat, co vlastně, kdo vlastně pro to ministerstvo vůbec dělá. No a skončilo to tím, což teda teď dovršovala Babišova vláda, že oni sníží tedy, já nevím, 300 tisíc nebo kolik, jo, říkali, že sníží lidi. Ale to jsou neobsazený místa, to jsou černý duše, jo, to jsou tabulkový místa, které nejsou, nejsou obsazený fyzicky. Na to to ministerstvo dostává peníze a potom používá na ty odměny, že jo, na, na, na přerozdělování těch, těch různých 12 a 13 platů a já nevím, co, co všechno na těch odchodných, jo. Čili zase vlastně se vlk nažere a koza zůstane celá. Jo, a takhle, to, takhle se to prostě tady motá do nekonečna už tedy několik desítek let.
Jo, jo, je to, je to tak. Potvrduju to, jak říkáte, zrovna třeba i s tou návštěvou té krajské matriky, protože vesměs ty členové těch malých politických stran jsou někde zaměstnáni. Pokud, jak jste zmínil, on musí přes nějakou část republiky vůbec si pro to potvrzení dojet, musí si na to brát dovolenou. A mně to kolikrát připadá, že je to takovej způsob, jak to trošku stížit a znechutit, že je to do jistý míry záměr. Zase uvedu na konkrétním příkladu. Měl jsem dotaz od jednoho posluchače a rádia, který mi psal, že by nám rád poslal nějaký dar, ale co, co s tou jako darovací smlouvou? Říká mi, já když pošlu o nějaký příspěvek na chod právě Svobodného vysílače, jako je to všecko bez problému a vy říkáte, jako že to nejde. Já říkám, no jo, ale my jsme politickou stranou, nám když pošlete 200 korun příspěvek, tak musíte mít darovací smlouvu s námi uzavřenou, protože pokud ji nemáte, tak jste to neposlal nám, ale my to musíme odevzdat do státního rozpočtu. Takže veškeré dary, které jsou od lidí nebo od lidí, kteří by měli zájem něco darovat právě malé politické straně nebo hnutí, musí mít darovací smlouvu, jinak to posílají do státního rozpočtu a nebo ta strana prostě si koleduje o průšvih. Takže opravdu jako není jednoduchý tady fungovat za jedno. Je to šikana, nechci říct úplně doslova ze strany bank, ale jak jste to zmiňoval, že pokud jsou to transparentní účty, takže by snad mohlo být jasné, že je tam nahlížení 3 roky zpět. Já třeba to řeknu zase na příkladu. Říkala mi právě naše předsedky, když se měnil vlastně někdy v půli loňského roku předseda, když se měnil i název politické strany právě na Alianci národních sil, tak byla v bance, kdy si tam přebírala veškeré dispozice od bývalého předsedy. Říkala, paní v bance byla velice milá, hodinu a půl jsme tam seděli. A nakonec to skončilo tím, že jsme museli vytočit příslušné ministerstvo, pustit ten hovor na hlas, aby to paní v bance vysvětlili, že to tak je a ona mohla tu změnu provést. Takže ne mnohdy jenom jakoby těmi zákony, ale i tou neznalostí a tím přístupem těch lidí právě k těm menším stranám se ta jejich činnost jako velice komplikuje. A zmiňovali jsme, že je to právě díky financím, úřadům a právě i takových různých věcí, na kterých při té své činnosti naráží. Já myslím, že tady tomu, jestli má něco pan doktor ještě na doplnění, že myslím to téma, to, co jsem měl ty body poznačený, který bych chtěl zmínit, takže už jsme docela měli probraný jedině a ještě taky s čím se tedy setkávám a to jako myslím, že těch jednání byl přítomen právě pan doktor Hajs, když zase lidi říkají, tak spolupracujte malé strany mezi sebou. A myslím si, že s tím má bohaté zkušenosti jak naše předsedkyně, tak právě pan místopředseda doktor Hajs, tak by mohl říct, jak ta spolupráce mezi malými stranami pracuje, nebo jak probíhá, že málo kdy opravdu narazíte na někoho, kdo by byl ochotný jako opravdu konstruktivně spolupracovat a nejenom, když to řeknou, prosazovat nějak svoje ego. Máte k tomu něco, pane doktore?
No, k tomu mám a to zase souvislí s tím, na to jsme narazili, že si to vlastně děláme sami. Tady jsou dvě věci. Jo. Jednak to nesmírné ego těch vedoucích, těch skupinek, jak já říkám, neparlamentní opozice. A za druhý je tam ještě takový aspekt, ta opozice neparlamentní je dvojí. Jednak skutečně takových těch srdcařů, kterých je míň, a jednak je to řízená opozice. Jo. Čili ty lidi jsou napojený na nějaký penězovod a začlení se do takzvané opozice pár hesly a písničkama a já nevím čím vším se tedy jaksi zapíší do podvědomí lidí. A když přitom přijde najednou na lámání chleba, že by měli jasně říct, co chtějí, a nebo jestli by spolupracovali nebo ne, tak souhnou. Jo? A to nemluvím ještě o lidech, kteří jsou záměrně tedy jaksi strkáni do těch politických seskupení a mají tedy jediný úkol, prostě tu skupinu rozvrátit. Jo? Ale to je jiná písnička. Takže to neovlivníme, jo, to je dělaný prostě odinut a od těch mezinárodních organizací a od státních úřadů, jo. Takže to neovlivníme. Ale tohle to, o čem mluvím, tak to bychom mohli ovlivnit, ale museli bychom chtít. A takhle to, my se pořád k tomu jako vracíme, jo. Takhle to s potravinama, takhle to s politiky, takhle to je prostě i s tou naší opozicí. Jo. Když se podíváte na faktický politický programy opozičních stran, neparlamentních opozičních stran, tak zjistíte, že v podstatě 80% těch seskupení žádnou změnu nechtějí. Jo? To je jenom prostě jak se zviditelnit, jak si zlepšit tedy tom pomyslným společenským žebříčku, jak nějakým způsobem se do ty politiky třeba vrátit nebo se tam začlenit, jo? Nebo je to taková ta tendence teď jsem na tom špatně a kdybych byl politikem, tak bych na tom byl líp, jo. Takže i tohleto hraje strašně roli. A tak těch srdcařů, já si troufnu, že bychom spočítali s panem kolegou nebo s paní předsedkyní na prstech jedné ruky, který skutečně do toho dávají kus života, svoji energii, svoje finanční prostředky, který skutečně ten program mají propracovaný, upozorňují na některé věci. Vy si všimnete třeba na našich webových stránkách na některé články, které jsme psali před XXX měsíci. Jo, tak vidíte, že nakonec ten článek tedy avizoval, co se stalo, a ono se to skutečně stalo. Jo, čili teď mluvím teda jako o našich webových stránkách, ale existují teda se skupení, který jsou na to obdobně. Jo? Čili intelektuální základna je dobrá. Propracované problémy jsou taky udělané dobře, ale kdo je nechce realizovat? Ani ta opozice ne. Jak teda tom udělat nějakou koaliční vládu v té vysoké politice, když se ty lidi nedovedou vůbec jako domluvit na tom, co chtějí. Jo? A co chtějí fakticky prosadit. Jo? Takovýhle ty kosmetické úpravy, že někomu přidám stovku, dvě nebo čtyři a ještě si na to půjčím. Jo? My si musíme uvědomit, že tahle ta líbivá politika, která je naprosto nesmyslná, je na dluh. My si na to půjčujeme jako stát. A podívejte se, co se s tím řeší. Dobře charakterizujeme, že školství je na špatný úrovni. Ano, souhlasím. A co udělá vláda? Naleje do toho peníze. Bez koncepce, bez ničeho. To přeci nic nevyřeší. To se naopak ještě zhorší, protože ty lidi, ne ty nekvalitní lidi, nebo ty lidi, kteří to točí prostě někam jinam, tak ty se tam zafixujou, protože jsou tam peníze a už se jich nikdo nezbaví, že jo? Protože ta koncepce není. Podívejte se na zdravotnictví. Tam, kdybyste dali o bilion víc, tak se tam ztratí prostě. Tak jo, tam nic nevyřešíte. A na problém, že kvalifikovaní lékaři nebo sestry odcházejí do zahraničí, tak vám ministr řekne, že naleje víc peněz do fakult, aby přijímali více lékařů. Jo. Teď jsem poslouchal jeden rozhovor nějakého výzkumného ústavu kosmonautiky nebo něčeho takového. My jsme taky ve všem. A tam jako se chlubili, že přijmuli vlastně nejmladšího zaměstnance, pokud by tady nějakou brigádu nebo nějakou legální formou, nejmladšího zaměstnance 15 let, že je naprosto geniální, a ten představitel tý, nevím, jestli to byla pracovní skupina, nebo jestli to byl za tu instituci, tak se chlubil tím, že už dneska, jo, ví, že ten chlapec půjde do Ameriky. Jo, že podepíše smlouvu s nějakou institucí v Americe. A že on je na to hrdej, že z jeho ústavu Čech bude v této instituci. No tak my ho tady vychováme. My mu dáme rozjezd. Jo, my ho vlastně uvedeme do té problematiky. Jo, a okamžitě se ho zbavíme. Jo. A tak je to prostě ze vším. Podívejte se, co máme jenom vynálezů, co máme skutečně obrovských úspěchů v té vědě. Jo. A tak ta instituce je placená státem, protože je na to nějaký grant, jo. Tak na ten výzkum prostě ten stát dá neuvěřitelný peníze. Ono se to povede a skutečně jako vynaleznou věc světového formátu. A ta instituce ten patent prodá. Stát z toho nemá vůbec nic.
Tak. No, něco podobného jsme viděli i s panem Drahošem, že ano, tam se začalo pak také vlastně mluvit o nějakých těch patentech, jak k tomu vlastně přišel a jak byl zasloužilý vědátor a bádátor, takže tady to všechno vidíme, no. Bohužel, měli bychom se ptát, kde jsou ty vynálezy.
Vy vyzývám prostě jak lidi, no především lidi, aby se zpamatovali, a už to říkám prostě natvrdo, jako, aby se zpamatovali a začali přemýšlet, nebo bude zlé, protože hospodářská krize je za dveřma. To prostě říkají instituce, který nemůžeme obvinit z toho, že pouštějí do světa nějaký fámy nebo něco takového. A my to nejsme připravený. A ty, co to nejvíc odnesou, budou zadlužený lidi. Ty, co mají ty úvěry. Ty, co mají prostě celoživotně naplánováno, že splácejí nějakou půjčku. Jo. Protože ty na to dopadnou nejhůř. A pak, když se ty lidi budou zpamatovávat a budou to chtít řešit, tak už bude pozdě. Jo, my se na to musíme připravit teď. To je asi všechno.
To je přesně ono, jak říkáte. A musíme se na to připravit teď, protože ono sice bude krize, ale zase pro běžný lidi to bude krize, zatímco pro ty, kterým ty lidi dluží, třeba konkrétně na hypotékách, to bude velký, velký biznis. Naopak, ty na tom, na té krizi vydělají. Vždycky prostě při nějaké krizi to dopadne těžce na většinou na běžného člověka. A velké instituce mají konkrétně, a jsem měl na mysli bydlení a hypotéky, mají tohle z toho dobře ošetřeno a zajištěno, že ty z toho škodně nevyjdou. A to už jsme trošičku se přesunuli k tomu našemu třetímu tématu, kde jsme hovořili, nebo který byl jako nazváno právě vize pro evropský a pro volby do Evropského parlamentu, protože vlastně každá jako strana má nějakou vizi. A vy jste dobře zmiňoval zdravotní péči a školství. Takže to je třeba jeden, nebo jsou to ty závažné témata, které určitě by měly v nějaké té vizi tam být daná jasná odpověď, jak si to představujeme, jak by to mělo být. Já ještě než se třeba kouknem tady na ty konkrétní věci, tak bych jenom zmínil, že vlastně v České republice přijímá parlament 3/5 zákonů, které pocházejí z Evropské unie. Jsou to nařízení a směrnice. A prostě těch zákonů, těch pokynů a toho je tolik, že jsou tak nepřehledný, složitý, že se v tom prakticky nedá orientovat. A když se podíváte na naše poslance, ono se uvádí, že za premiéra Sobotky bylo lehce nad polovinu přijatých zákonů, implementací zákonů z Evropské unie. A v prvním roce Babišovy vlády, že to bylo již 57%, teď by to mělo být někde 3/5. Takže dá se říct, že tu suverenitu, kterou jsme měli, takže ztrácíme. A že nám tu nevládne 100% Babiš, ale ze 3/5, je to vlastně Merkelová s Bruselem a společně s Junckerem. Takže my, proč tedy jako Aliance národních sil, přestože pro vystoupení z Evropské unie, tak proč vlastně tedy má postavenou kandidátku do Evropského parlamentu? No, je to z toho důvodu právě proto, že to, co sem míří z Evropy, z Evropského parlamentu, tak je to více jak polovina, skoro 3/4 zákonů, které jsou v České republice. A je dobrý mít člověka, který bude u toho a vlastně online nám tyhle ty věci, které se na nás chystají a valej, bude zprostředkovávat z první ruky, protože ne všechno samozřejmě se dovíme ze sdělovacích prostředků a když už, tak je mnohdy pozdě. Třeba jako velice záslužnou práci dělá naše paní místopředsedkyně, paní magistra Míčová, která překládá originály znění některých tady z těch nařízení Evropské unie a podobně, protože mnohdy já, když jsem se pokoušel prokousat na webových stránkách Evropské unie, tak to jsou stovky, tisíce prostě pravidel, nařízení a teď to jako všecko nastudovat ani není možný. Já třeba tady, když si vzpomenu právě na slova Václava Klause mladšího, tak ten říkal, že jenom máme 300 stránek školského zákona, k tomu zákon o pedagogických pracovnících a další desítky navazujících vyhlášek a prostě v tom se běžný člověk nemůže orientovat, ale prostě jakmile bude někdo, kdo bude přímo u zdroje a uvidí, že se něco chystá, hned dá vědět, hned se to tady může začít diskutovat a bude ukazovat vlastně na ty zástupce České republiky, který hlasují vyloženě proti zájmům vlastní země, tak to je jeden z těch důvodů, proč třeba Aliance národních sil podala kandidátku pro evropský nebo do Evropského parlamentu. Takže kolikrát taky slyšíte, proč tam kandidovat? Někdo říká, že nic nezměníme, někdo říká naopak, prostě musíme tam být vidět, slyšet. No, já si myslím, že od té doby, co skončily pravidla původní Evropské unie a nastoupila Lisabonská smlouva, tuším, pokud bych se mýlil, tak ať mě pan doktor opraví, že spolu s Lisabonskou smlouvou tam se přišlo vlastně v Evropském parlamentu a vlastně v řízení Evropské unie na většinové hlasování a bylo zrušeno právo veta, tak od těch dob už jako Evropská unie nemůže být v žádném případě spravedlivým rozhodováním, protože dřív, když něco přijímala, muselo to být výhodný pro všechny, jinak kdokoliv mohl říct veto a ten zákon vetovat. Teď, když se podíváte, i když se spojí, vlastně uvádí to náš lídr kandidátky, pan Jiří Černohorský, ten uvádí přímo, že pokud se spojí státy V4, to znamená Polsko dá 51 hlasů, Maďarsko 21, Slovensko 13 a my, takže dáme dohromady vlastně v Evropském parlamentu 106 hlasů. No, Evropský parlament má kolem 750 poslanců. A když se dá dohromady jenom Německo a Francie, který vytvořili vlastně superstát, o čemž psal taky několik článků právě pan doktor Heiss, tak ty dají dohromady jenom Německo s Francií 170 hlasů, takže okamžitě tyto čtyři státy přehlasují. Takže prostě není možný tu Evropskou unii tam nějak, když budete chtít prosadit zájmy, které by byly ne pro Českou republiku, ale pro celou V4, jenom Francie s Německem vás dokáže přehlasovat. Není to rovnocenný spolek. A když vlastně se nad tím zamyslíte, pokud budete chtít něco změnit, tak jediný, co vám vyjde vždycky, když budete něco chtít, narazíte na pravidlo Evropské unie. To není možný, to není možný. Takže pokud si chceme zachovat nějakou suverenitu a rozhodování o vlastních věcech, pak nám nezbývá nic jiného, než mít člověka u zdroje a snažit se z té Evropské unie vystoupit, což je v programu Aliance národních sil vystoupení právě z Evropské unie. A já bych předal slovo tedy zase vám, abyste mě doplnili.
No, já bych zůstal u toho posledního, co jste řekl. To je, jako když ukážete červený hadr Bejkovi. Ty subjekty, ty neparlamentní opozice, by furt říkají, no my bychom s váma jako šli, že jo, my ten program máme podobný a my bychom se třeba spojili s váma a tak dále, jo. Ale vystoupení z Evropské unie, to ne. A vystoupení z NATO, to taky ne. Tak co vlastně chtějí? Co vlastně chceme? Když dobře víme, že ta Evropská unie byla vlastně vymyšlená a postavená na tom, aby se ovládla Evropa za těchto podmínek. Aby se z toho udělal prostě unitární stát, kde zaniknou národy a národní státy, udělají se z toho nějaké regiony, ty se ještě promíchají cizím obyvatelstvem a dá se jim pochopitelně hlasovací právo a být volen, jo, jako se nám to stalo už v parlamentě. A ty nás potom přehlasujou a prakticky zanikneme, prakticky rozplyneme se a budeme plně závislí tedy na cizím rozhodování. Je to skutečně nástup, já vždycky říkám, že prostě ta politika hnědne, jo. Ale ono to je takový nástup temna, jo. A my se snažíme tomu trošku jako zabránit a nastartovat národní obrození. A to je další červený hadr před Bejkem. No, jakmile někdo řekne národní obrození, tak okamžitě se na vás všichni vrhnou, jo. Co to zase vymýšlíme a co to chceme a proč vlastně, jo. Jsme všichni Evropani, jo. My patříme na západ, jo. A takovýhle ty levný hesla, jo. Až mi někdo vysvětlí, čím vlastně patříme na západ, tak jako jsem ochoten s ním diskutovat. Prostě jsme tady tisíc let a ta politika se nezměnila. Pořád bojujeme o vlastní existenci. A nevěřím tomu, že by na nějaké seskupení nebo na nějaký národ v Evropě najednou se stoupil Duch Svatý a byly by to úplně jiný lidi a jiná politika a jiné cíle. Jo, nevěřím tomu prostě. Takhle to nefunguje. A v historii jsme se o tom mohli přesvědčit mnohokrát, že to takhle nefunguje. A to, co jsme udělali třeba, co jsme udělali v restitucích, co jsme udělali v církevních restitucích, to nemá obdoby. Skutečně, to snad neudělal nikdo. To snad neudělal nikdo v Evropě. Nikdo. Ani z těch bývalých socialistických států. To, co jsme udělali my. Jo. My jsme prostě iniciativně šli v první řadě po likvidaci vlastní suverenity. Jo, takový ty povídačky, on si tu fabriku nikdo neodnese, jo, ta fabrika nám tady zůstane. Tak se podívejte, jo. Když někdo odejde, teď odešli Italové, co se týče sírů, jo, a v té fabrice se nesmí vyrábět síry. Jo. Čili odvezli si všechno, ještě se tam nesmí nic vyrábět a zbyla nám ta fabrika akorát, jo, ten barák, jo. A to ještě možná, ještě Bůh ví, jak to je s tím, že to je naše, jako jo. Možná, že zjistíme, že i ten barák je pořád ještě jejich a že oni si s ním můžou dělat, co chtějí a když budou chtít, tak ho zbourají, jo. Takže to
je přesně tak, jak
děláme.
Říkáte.
My si to děláme.
Ano, to slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Tak, já se vám skočil do hovoru, tak se omlouvám. Ono je to přesně jak říkáte. Ono kolikrát i z těch diskuzí, které čtu pod různýma článkama na sociálních sítích, tak mnohdy ty lidi mají pocit, že žádná jiná alternativa neexistuje. Mně to připadá, ano. Že jakmile se vstoupilo do Evropské unie, že už nic jiného není. Prostě žádná jiná varianta neexistuje. Já vůbec kolikrát, když to čtu, tak se divím, jak jsme mohli vlastně bez té Evropské unie fungovat a přežívat. Někdo mi říká, taky jsem četl nějaký názor, že tak dobře, jako se máme teď, jsme se ještě nikdy neměli. Vy jste o tom hovořil, pane doktore, že ano, ale jestli se máme dobře, že je to mnohdy na dluh. Další věcí je, že se prezentuje, jak skvěle můžeme do Evropské unie vyvážet. Teď je to asi 2 dny, jsem taky si přečetl informaci, když jsem se potom nějak pídil, že pokud si vezmeme, kolik bylo států členy Evropské unie, když my jsme přistupovali a kolik jsme do nich vyváželi před těma, já nevím, 15 lety, nebo jak dlouho jsme v Evropské unii, a kolik vyvážíme do těch původních států dnes, jestli je to víc nebo míň. Prostě jsou to data, které zase načtete z Českého statistického úřadu. Prostě tak ten náš zahraniční vývoz za tu dobu, co jsme v Evropské unii, se do těch původních států Evropské unie snížil, nešel nahoru. Takže jsme se pouze stali odbytištěm výrobků z těch zemí. Takže to je varianta prostě. Lidi jsou z médií přesvědčováni dnes a denně o tom, že jiná varianta neexistuje. Všude vidíte, co z reklamy. Toto bylo postaveno za přispění Evropské unie. Toto nám přinesla Evropská unie. Ale Evropská unie se vyčlenuje ze svého vlastního rozpočtu na svoji vlastní sebepropagaci finanční částky. Samozřejmě. Jako mnohdy, nebo v Čechách máme takový to přísloví, že samochvála smrdí. Ovšem, pokud je to ze strany Evropské unie, tak je to naprosto v pořádku a všichni to berou. Takže já když vidím před různýma školama, jak vlajky Evropské unie vlajou a tak dále, tak už ta mladá generace tak si neumí představit, že by bylo cokoliv jiného místo toho. To máme na jednu stranu Evropskou unii. Ještě druhým naším význačným bodem je vystoupení z NATO. Zase setkáte se s názorama, jak je to možné, když bychom byli v ohrožení, jak to je vůbec jako představitelný. Zase podívejte se, v Evropě jsou do dneška státy, které jsou neutrální, nejsou členy NATO. Slyšíme, jak nás ohrožuje Rusko. Samozřejmě, že jsme členy NATO, který je vlastně válečné, nebo je to seskupení státu, který se netají tím, že je NATO nepřítelem Ruska. Tak samozřejmě, pokud jsme členy nepřátelského seskupení, tak my jsme si toho nepřítele sami vytvořili. Jakmile tadyhle z toho seskupení vystoupíme, proč by nás ohrožovalo Rusko? Kdo by nás ohrožoval? Tady prostě by měly být garance, že jsme neutrální stát. Jo, na to by nás mělo chrání, když to řeknu, evropské hranice před nelegální migrací. Ne, nechrání, naopak, jako svýma činama ji vyvolává. A to zase vám předávám slovo, ať můžete navázat tady na tu tematiku.
No, to je dobrý téma, o kterým bychom mohli taky mluvit hodiny a hodiny. Podívejte, to já vždycky tak jako posměšně prostě a ironicky vždycky říkám, jo. Ano, za bývalýho režimu tady byla propaganda a bylo tady kádrování. Oprávněně jsme to kritizovali, ale ty komunisti proti tomu, co se děje dneska, to byli amatéři. To byli skutečně amatéři. Jo, protože tahle ta garnitura, která nás teď ovládá, ta to dovedla tedy do naprosté dokonalosti. No. Do naprosté dokonalosti. A my si to ani jako nechceme připustit. Jo. My si to šmírování a udávání a donášení a kádrová práce, my jsme si na to dokonce vyrobili super organizaci, že jo? Super orgán. My ani nevíme, kdo tam je zaměstnaný, protože to je utajený, že jo? My nevíme, na základě čeho se rozhodli, že udělí nebo neudělí příslušné, já nevím, kádrové prostě nějaké hodnocení, jo, na to se nemůžete ptát, protože oni jsou nezávislí, oni to neodůvodňují, jo, čili když nedostanete prověrku, tak jako vlastně se nedozvíte proč, jo, protože to proč vlastně nemáte ze zákona ani jako říkat, jo. Takže, a to je nám prostě jedno, my se ještě na tom živíme, jo. Kyš, on nedostal tu, on nedostal prověrku, jak je možný, že tam je, že jo, proč tam je, že nemá prověrku, jo, no a ještě se na tom živíme, a ještě to podporujeme vlastně tímhletím, jo. Čili podívejte se, kolik kamer vás bude sledovat, když ráno vstanete a jdete na nákup, tak si to spočítejte, rozhlídněte se, kde na vás všude koukají kamery. A který instituce ty kamery vlastní, jo, teď to jsou kolikrát bývalí vexláci, jo, co si můžete myslet o kamerách, já nevím, kasína, nebo nějakého vietnamského, nějakého herního doupěte, jo, vy si myslíte, že ty naši státní orgány, že jsou schopny to uhlídat, že ty data uchovávají tak, jak mají, podle zákona, že to nezneužívají, že to nerozprodávají, že podívejte se jenom, co se týče telefonních čísel. Já jsem nikde do žádného seznamu, svoje telefonní číslo nedal. Já ani nevím, jestli ještě existují vůbec zlatý stránky, jo. Ale prostě nedal jsem to, neumožnil jsem to žádnému prostě tomu operátorovi, jsem neumožnil, aby dělal nějaký seznam můj, veřejný, jo. A podívejte se, najednou vám prostě zavolá nějaký obchodník, jo, a nabízí vám zboží. Jak je možný vůbec, že to číslo vůbec má? Jak je to možný tohleto? A oni mají teď utajování čísla, čili zpátky se ani nedovoláte. Takže nezjistíte vlastně, kdo vám volal. Jo, jestli to byla provokace, nebo jestli to byl skutečně obchodník, anebo co vlastně chtěl. Nebo jestli si ověřoval, kde jste, nebo že žijete, nebo nežijete. Jo, i takovýhle věci se prostě dělají. Jo. A no tak podívejte se, já se třeba já nevím 2,5 hodiny připojuju na Skype. Jo. Nepřipojím se. Když telefonu, tak mi to vypadne. Jo. A ta relace je dvouhodinová, že jo. Já se domnívám, že prostě za chvilku prostě se na ten Skype připojím, jo. Takže a to si všechno necháváme líbit. My dokonce to ještě podporujeme, protože to je boj proti kriminalitě, jo. My to chválíme ještě, jo. Ono by to chtělo ještě víc, jo. A to je v souvislosti s tou bezpečností, jo, o který jsme mluvili minulou relaci na svobodném vysílači. Co to je vlastně bezpečnost? Jo. Tohle je i bezpečnost. Ten pocit, že prostě vás pořád někdo sleduje. To přeci není, to není bezpečná krajina, to není bezpečný prostředí. Jo, a jestli si skutečně někdo myslí, že bezpečnost lidem předloží tím způsobem, že vytáhá betonový zátarasy okolo Staromáku v Praze a pošle tam policajty se samopalama. A že tedy jsme bezpečnou krajinou, no tak to asi teda nemyslím, jo. Já se po tom Staromáku chci procházet normálně, jo. V noční, v denní a jakékoliv hodině, ať jsou svátky nebo nejsou. A nechci, aby mě prostě takovýmhle způsobem někdo chránil. Jo. Co to je za to? Podívejte se, my už ani nemůžeme nějak jako svobodně. Vždyť my jsme na ten Pražský hrad chodili na procházky. My jsme se tam ani nikam jako nedívali na nějaký expozice nebo něco, my jsme si prostě prošli ten Pražský hrad a druhou stranou jsme vyšli a šli jsme do Stromovky. Jo. Dneska i ten Pražský hrad prostě musíme obklíčit, aby jsme měli bezpečnost. Jo. No tak jako jsme na hlavu. A to všechno nám přineslo vlastně ta účastí Evropské unii. No tak jako, a když řeknete, buď tedy to nebude, a pak budeme nějakým způsobem spolupracovat, anebo prostě vystoupíme, no tak na vás každý kouká jako na nějakého diverzanta, nebo něco takového.
Popsal jste to úplně přesně, ten pocit toho bezpečí nemáme. A když je nám prezentováno, jak jsme bezpečnou zemí, tak proč tady ty opatření se přijímají? Ne, tady no. Evidentně se nehovoří o tom, že nebezpečí tu je a všechno tohle, co se dělá, jsou opatření proti tomu nebezpečí, který tu je. Je to prezentováno o tom, jak jsme bezpeční. Jo, je to třeba jeden z těch bodů, který třeba jsem chtěl tady nějak trošičku zmínit v rámci nějaký té vize. Ono to souvisí s tím, to jsou opatření proti terorismu a podobně. Ten terorismus nevznik sám od sebe, ten prostě se dováží víceméně ze zahraničí spolu s migranty, jako je to naprosto prokázaný fakt. Samozřejmě druhou věcí je, že tady to nebezpečí stoupá a lidem je stížen díky Evropské unii třeba přístup ke zbraním. Přišlo na to taky pár dotazů od různých spolků, který se zabývají vlastně držením zbraní a tak dále, jaký postoj k tomu má Aliance národních sil. Prostě tady ty zbraně sami o sobě nejsou nebezpečný, ty jsou pouze nebezpečný v rukou někoho, kdo je hodlá použít nějakým nelegálním způsobem. A nemusí to být, když to řeknu třeba jenom střelné zbraně. A já si třeba vezmu za příklad Anglii. Tam ani nerozlišují jakoby zbraně a podobně. Tam jsou takzvané nebezpečné věci. Jsou to šroubováky, nože, boxéry, trubky. Pokud vás tam s tím zadrží někde policie, tak máte problém. Evidentně tam tohle u sebe nesmíte držet a máte pocit, že ta země by byla bezpečnější. Naopak. My si sem to nebezpečí vozíme a ještě tu, bych řekl, sebeobranu těch lidí omezujeme nařízením, které nám sem přicházejí z Evropské unie. Opět byly to různé restrikce v podobě držení zbraní, automatických, poloautomatických zbraní. Ne, prostě říkám, tyhle ty věci sami o sobě nejsou nebezpečný, pouze ten, kdo je drží. A pokud je svěříte do rukou někomu, kdo je řádný občan, tam to nebezpečí nehrozí. Ale v rukou je drží většinou ten, kdo na ně ani tu povolení nemá a neváhá je použít. A právě díky tomu se to nebezpečí tady zvyšuje. Já osobně si myslím, nevím teda, jaký názor budete mít vy kolegové, pokud by bylo mezi řádnými občany víc zbraní a ten člověk, který by ji u sebe měl a byl svědkem nějakého teroristického činu, kdy najíždí nákladní automobil do lidí a tu zbraň by použil opravdu k obraně své vlastní osoby, nemuselo by to mít takový následky. Ale zase říkám, opravdu musel by to být člověk, který nemá žádný problém, opravdu je prověřený, tu zbraň má v ruce, je to řádný občan, není nějaký problémový. A naopak si myslím, že pokud má v rukou zbraně někdo, kdo je řádným občanem bezproblémovým, že naopak to bezpečí obecně ve společnosti narůstá. Nevím, jaký na to názor máte a náhled vy.
No, hele, jestli můžu, když vám do toho vstoupím. Mám tady průzkum, který byl provedený médiích, začnu tedy nadpisem, Slováci považují za hrozbu Spojené státy americké a vůbec ne Rusko. Velký tedy průzkum Evropské rady pro zahraniční politiku, to má zase nějaké označení ECFR, a agentury YouGov, OI, zjistil, že i přes tedy masivní propagandu liberálních médií, politických, nevládních, neziskových organizací, placených ze zahraničí a poskoků a užitečných idiotů Západu, Slováci tedy za hrozbu pro Evropskou unii nebo Evropu považují hlavně Spojené státy a ne tedy vůbec Ruskou federaci. Teď je tady vyjmenováno docela zajímavě, kdo, co, proč, jak a za kolik. Ale je tady právě i přehled v grafu, tedy čeho se Slováci bojí, hrozba pro Evropu, myšleno tedy kontinent. Takže nejvíce a byli nejpočetnějším národem, který takto hlasoval, islámských radikálů, za druhé pak byla ekonomická krize, pak byla samozřejmě migrace, hned následovaly Spojené státy americké jako hrozba, samozřejmě myšleno nejspíš jako tedy jejich zahraniční politika, nevím, jak to říct jinak, než vysírání se do celého světa, pardon, vlastně vysílání, že ano, bojovat za demokracii a svobodu, tak to mi uteklo, pak také nacionalismus v Evropě, nevědělo další množství lidí, zhruba čtvrtina z těch dotázaných, pak se bojí srovnatelně klimatických změn a stárnoucí populace a stejně skoro mají, že se bojí Číny a Ruské federace. Pak následovalo ještě Turecko a něco jiného. Takže tak to se to má, velice zajímavý tedy graf a velice zajímavý článek na zdroj.sk. Je to s dvěma je, takže to všem doporučím. Ono to také vyšlo na smečku svet.sme.sk, ale tam je to samozřejmě placená sekce, takže tam si lidé přečtou maximálně nadpis a nějaký ten úvodník, jo. A k tomu mám, jak jste teď říkali, tak shodou okolností na náhody nevěřím, seznam k zamyšlení tedy pro ty, kteří se domnívají, že za střelbu v amerických školách může tedy snadné držení zbraní. Také by se měli zamyslet nad slovy tedy jednoho tamního amerického šerifa, pokud je to 100% pravda. Nevím, jak jsem nakoupil, tak prodávám. Cituji. Za mých mladých let měl před střední školou každý v autě pušku. Revolver šel koupit na benzínce skoro jako na nuk. A střílel někdo ve škole či ve školách? Ne. A změnili se od té doby nějak zbraně? Ne. Změnili se lidi. Vychovali jsme generace zmatených, neschopných, změkčilých a ublížených kriplů, bez respektu, cti a opravdových hodnot. Aha, koukám, že to sdílel Jaroslav Štefec, což je tedy bezpečnostní analytik, jestli mě hlava neplete. Takže, ten, jo ano, je to on, takže rovnou napsal, že to krade, že se mu to moc líbí. Takže je to zajímavé. Tady to vidíte, samozřejmě, jak jste zmiňovali ty směrnice, že omezování dostupnosti zbraní. Neustále i ta asociace, a teď mi vypadlo jméno té České asociace držitelů zbraní, Lex, tak ty mají videa, mají k tomu články, máme tady jeden z nejpřísnějších zákonů pro držení zbraní na světě vůbec, v Evropě určitě, takže jako a zase, a už jsme se o tom tady bavili nesčetněkrát v pořadech i s Aliancí národních sil, že zkrátka tady místo, aby se řeklo, náš zákon je dobrý, my toto nepotřebujeme, tak se bezhlavě řekne, protože mají všichni ještě uši od lejna z Evropské unie, jak tam lezou do zadnic, tak si řekne, máme 2 roky, aby jsme to implementovali a nikdo o tom se dál nebaví. Zkrátka, lidi, držte hubu a krok, protože Evropská unie, žalář národů, nám to takhle nařídil a basta fidli, jakože přes to vlak nejede. A tady se vidí, že prakticky jaká demokracie, jaká svoboda, protože někdo vám tady neustále dává diktáty, nám dává diktáty, stejně jako to nesmyslné zákaz kouření v restauracích a podobné kraviny, že ano. Takže tu vidíme, že to skutečně je do nebe volající. Dámy a pánové, to je všechno jenom zkouška, jak moc si na ty naše hlavy necháme kálet, co všechno si ještě mohou oni dovolit. A pokud budeme roztříštění, tak oni vědí, že si dovolovat mohou. Pokud se sjednotíme, třeba za těmi třemi ano a třemi ne, stačí jenom, že vám to dává smysl a budete to podporovat, tak přeci jdeme do toho a začněme se sakramentsky už něco dělat. Že kleju, to je úplně jedno, protože nepotřebuju uvěřit, takže mi to je šuma fuck. To tě jenom za mě a zeptám se Karla ještě, co k tomu má.
No mám. Já jsem si dneska na internetu přečet, že Česká republika podala proti tomu zákonu z Evropské unie žalobu a prostý advokát navrhl, aby Evropská komise to zamítla, tu žalobu. Jo? Čili my už máme i evropský prokurátory, my máme už evropský advokáty. Já si myslím, že ty, co podali tu žalobu, takže dobře věděli, jak to dopadnou, ale dělají prostě před volbama jenom takový imič. Ale já bych tomu chtěl říct jedno. Víte, tyhle ty všechny opatření, oni se skrývají za bojem proti terorismu a proti kriminalitě a já nevím proti čemu všemu. Ale já si myslím, že to úplně za jiným účelem, jo. To je za účelem prostě sledování občanů, mít tu společnost 100% pod kontrolou. To se týká i těch zbraní. Jim vůbec nejde o nějakou bezpečnost nebo o něco takového. Jim jde o to, aby lidi neměli zbraně, jo. Co kdyby náhodou je něco napadlo. Jo. A to je prostě jediný zájem této společnosti, nebo prostě té naší politické reprezentace, jak ovládnout tu společnost naprosto 100%. A je naší vinou, a říkám to ještě jednou, je to naší vinou, že si to necháme líbit. Jo. Čili k té podpoře určitých směrů opozičních nepotřebuje vůbec ten člověk žádný hrdinství. Nepotřebuje. On se nemusí vůbec nijak projevovat, když má strach o zaměstnání, o rodinu, o děti a nevím co všechno. Jo? Nemusí to být žádnej hrdina. Jde k urnám při volbách a tam to hodí. Prostě. Nikdo o tom neví, v zaměstnání se to nikdo nedozví a může takhle zvrátit prostě tenhle ten švajneraj, který tady je. Jo. A je to cílený, je to přesně je to zaměřený na odnárodnění a na likvidaci těch národních států. Nic jiného to není. Tady ta hrozba toho terorismu, no pochopitelně, když jsme v NATO a podílíme se na tom, že někde rozvíjíme města a zabijíme lidi, tak dřív nebo později se můžeme.
Tak teď nevím, teď to asi nebylo, že by nás někdo chtěl odpojit.
Tak já bych to možná jenom dokončil, protože jsem o tom psal nedávno článek. No. Tak asi pan doktor chtěl říct, že se můžeme dočkat toho, že i u nás by mohl hrozit nějaký teroristický útok. Jo. Takže to si myslím, jakože trochu pesimistický závěr a chtěl bych teda říct, že mě potěšilo, když jste četl a ty hrozby, které bratři Slováci vyhodnocují jako závažný, tak z těch prvních míst se mi zdá, že si zachovávají zdravý rozum a jsem za to rád.
Ano, ano, na rozdíl samozřejmě od těch politických představitelů, že ano, tady se bavit, jestli kandidát Čevčovič by byl pro globální elity, nebo jimi je tak nějak tlačný. A zase, jestli Čaputová je tlačena nějakými, řekněme, těmi neokony, těmi americkou státní elitou. A samozřejmě další věci. To je úplně jedno, protože ten moderátor, a teď mi vypadlo sportovní komentátor, zase začal plkat o Čaputové a o tom, jak bude spojovat lidi náš komentátor, a mě to teď záruba, takže ten se do toho pustil do politiky už po několikáté, samozřejmě několikrát při přenosech, já nevím, sportu, většinou on letní hokej a takovéto věci, že ano, komentuje, kdo to ještě sleduje, já už to teda nesleduju vůbec, takže mi je to také jedno, ale vím, že komentuje dost často jakože našeho pana prezidenta, ať se mu líbí nebo ne, takže mu se samozřejmě nelíbí a dost často to tam dává najevo, takže teď naopak, že jakože Slovensko, teď to spolu dáme, bude to skvělé a Zuzka Čaputová jakože teď bude opět propojovat. Samozřejmě, když my to víme, s kým se hned setkala, že ano, tady s Karlem von Schwarzenbergem, že hned si udělala session v České republice, že se hned setkali a další věci, takže koukejte se zase.
To hovoří za vše.
No, koukejte se, odkud vítr, prosím vás, vane. A je nám tedy s potěšením, že skuteční občané Slovenska to vidí podobně třeba, jak to vidíme my, a že zase ten tlak neziskovek, zase ziskovek na média, na politiky je ohromný přes ty prachy, jak se tam rozlévají. Takže tady vidíme, že opravdu, kdo bude určovat, jak paní Jourová chce, že ano, teď se všichni bojí nárůstu preferencí euroskeptických stran, jak se říká, že ano, před volbami do Evropského parlamentu. Takže Evropský parlament chce, aby se ty fake news potíraly. A paní Jourová už vylezla s tím, že to je potřeba, že teda samozřejmě ne, jenom že by fake news, mě to připadá idiotské takhle mluvit anglicky, ty falešné zprávy, ty zavádění, propaganda, že ono, polopravdy, pololži a takové to věci, že tedy opravdu nejenom, že by to bylo z toho ošklivýho Ruska, ale my bychom nejradši nastavili nějaký filtr, kdo to bude řídit. A jestli to bude nějaký NÚKIB nebo CTHH, paní Romancovové a mnohé další odbory, či tedy policisté budou vypínat weby, u kterých se řekne, jako, že jsou tam nějaká data, která jsou v ohrožení, tak vás na 3 měsíce vypnem, může to vyšetřující policista to rozhodnout od stolu, dá nějaký příkaz providerovi, nebo já nevím, jak se to všechno jmenuje, a on vám ten server vypne, takže takhle to dneska chodí a ta cenzura, která míří z Evropské unie, je nebetyčná. A jak jsme se bavili, tak to tady poznamenám, nějak jsme se k tomu nedostali, nemám to tady samozřejmě teď připravené, takže zase jenom z hlavy. Pan Pelikán, bývalý to ministr, čeho, on to byl spravedlnosti, bylo zjištěno nějakým auditem a bylo teď řečeno experty a je z toho zase mediální bomba, i když nevím, jestli to někde mediálně bouchne, protože v tom případě on by měl jít za zneužití pravomoci veřejného činitele nebo vlastně úřední osoby. On ještě s přitěžujícími věcmi, když vydal rozhodnutí o vydání toho údajného ruského hackera Nikulina Spojeným státům americkým, když si tady před Velikonoci pro něj přiletělo zase nějaké tajné letadelko zapůjčené CIA. Takže samí diletanti, ať už to byl pan Ťok, ať už to koukněte se na ty figurky z ANO, kdo je tam dosazován, nikdo tomu rezortu nerozumí. Všichni jsou, ale to je pro prakticky 30 let, to tady vidíme od roku 1989. Samý diletant, aby do toho nemohl mluvit ve prospěch lidí, takže jenom všechno podělat. Kejvo hlavové, kteří jsou tam vysláni, budou říkat ano takto, protože někdo jim ty noty dá. Věřte tomu opravdu, nebo nevěřte, samozřejmě se můžete všichni posluchači a posluchačky přesvědčit. Tito, kdyby tam byl Hurvínek, tak to bude ze Spejblem úplně stejné funkce toho ministerstva a chod, protože pod nimi jsou ty jednotlivý náměstci těch sekcí a tak dále a tak dále. Pak jsou tam ti ředitele a tak to celý ten kolotoč funguje a je úplně jedno, kdo je nahoře vystrčený jako nějaká ta loutka nebo ta mediální osobnost, když tak tedy někdo, kdo má jakože nějakou funkci, tedy v tom výkonném sboru pro stát, tedy ve vládě, když se nám v ústavě říká, že zdrojem veškeré moci je lid. Prosím, prosím, dámy a pánové, studujte aspoň ústavu České republiky. Prosím, prosím, nedílnou součástí ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod, která navazuje samozřejmě na základní práva a svobody, tak, jak byly ratifikovány už někdy v roce 65, 63 nebo 68 Organizací spojených národů a tak dále a tak dále. Všechno, co je proti a je v rozporu s touto ústavou, nesmíme automaticky přijímat. Dokonce by se tady měl každý rozeřvat, kdo ty zákony hájí, tedy i ti zákonodárci, ten zákonodárný sbor, ten i náš parlament, složený tedy z Poslanecké sněmovny a Senátu. A ti by měli řvát jako první, že ano. Oni to neudělají, soudci také nebudou řvát, takže pak už je na tom, jestli někdo bude podávat nějaké stížnosti k Nejvyššímu soudu a dalším věcem. Protože co je v rozporu s naší ústavou, nemůže být automaticky ratifikováno. A pokud logicky my máme nasazeny přísnější zákony na to a na támhleto, tak nemůžeme přijímat nějaké myšmaše jenom proto, že to je z titulu Evropské unie. A zase všem doporučím, ať si nastudují, myslím, že to je na stránkách Vimeo, ne YouTube, tedy Vimeo, a najděte si tam Grand Hotel Evropa, časopis Šifra to tam dával, má to 8 minut, uvidíte, jakou demokratickou silou máte, nebo rozhodují občané všech nás, nějakých přes 500 milionů občanů Evropské unie. To tě jenom takhle za mě. Tak, zeptám se, jestli k tomu má ještě tedy něco krátce.
Já myslím, že už dneska téma jsme vyčerpali, trošku jsme i přetahli a já se rozloučím. Děkuju za pozvání do vašeho vysílače a hlavně děkuju posluchačům, jestli s námi vydrželi, a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Také, také. Děkujeme samozřejmě i Karlu, který už nás neslyší ani na Skypeu, ani na telefonu. No, dějou se to věci, ale teď to poslední asi byl ten hodinový limit, co tady je nastavený na telefonech od operátorů. Takže do toho teď nemůžeme zavádět nějaké spekulace. A řeknu, že tedy samozřejmě děkuji i Jaroslavu Drobnému, místopředsedovi Aliance národních sil, a přeji krásný večer a někdy zase na viděnou a naslyšenou.
Naslyšenou.
Dámy a pánové, s vámi také na viděnou a naslyšenou, kdekoliv to jen půjde. Tak, teď už se nám pan Drobný odpojil, takže já už dám jenom informační svobodu, děkovačku, a než se přepojíme, tak vám pustím pro mě neustále krásné, nikdy jsem Valdemara Matušku, nechtěl jsem mu říkat familiárně, nějak Valdu neposlouchal, ale to jeho Eldorado, tam je řečeno mnohé, 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 ale vidíte, že těch skupin umělců, skutečných umělců, kteří na něco upozorňují, chtějí něco pozvednout někam do jiných sfér, tak zkrátka těch je spousta a víte, že se vám je tady snažím zprostředkovaně nějak předat jejich myšlenky, ať už jsou to Dimitry, ať už jsou to Harley, ať už jsou to tady ty makový a takový, tak jdeme na to. Mějte se krásně a na viděnou a naslyšenou. Jarda Meta, Noční proud, Rádia Meta, tedy Jarda Hladil je nachystán a jdeme na to.
Pravda na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.